Новини Радіо Свобода.
Вітаю, це новини Радіо Свобода, у студії Дмитро Баркар. Двоє українських військових поранені на Донбасі. Генпрокуратура заявляє про завершення розслідування щодо підозрюваного у замаху на Тетяну Чорновол у грудні 2013 року. Далі у випуску докладніше.
Події в Україні.
Двоє українських військових поранені на Донбасі упродовж 9 січня, повідомляє штаб української воєнної операції. У штабі заявляють, що підтримувані Росією бойовики тричі порушували режим тиші, однак українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Згідно з повідомленням, сепаратисти здійснювали обстріл у районі Луганського, Травневого та Павлополя. В угрупованнях ДНР та ЛНР станом на 6.20 10 січня не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.
Міжнародна тема.
Росія у Раді безпеки ООН відкинула практично усі можливі положення щодо мандату миротворчої місії на Донбасі, зокрема і принципове для України розміщення миротворців на українсько-російському кордоні. Про це сказав посол України в ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю «Європейській правді». За його словами, Рада безпеки ООН була готова починати роботу над мандатом миротворчої місії. Він додав, що розміщення миротворців на державному кордоні – це червона лінія, яку ніхто ніколи не перейде, кінець цитати. Тому він не прогнозує найближчим часом зрушень у питанні миротворчої місії. Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, вимагає, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна та її західні союзники відкинули таке обмеження і наполягають, що миротворці повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Генпрокуратура заявляє про завершення досудового розслідування щодо одного з підозрюваних у вчиненні замаху на умисне вбивство Тетяни Чорновол у грудні 2013 року. Прес-служба ГПУ повідомляє, що до Бориспільського міськрайонного суду Київської області направили обвинувальний акт. Наразі щодо обвинуваченого застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це були новини Радіо Свобода. У студії працював Дмитро Баркар.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про те, як повернути з окупації людей, а не лише території.
Те, що існує на рівні законодавства, це хаос, тому що з одного боку справді держава робить якісь кроки для захисту і підтримки своїх громадян на окупованих територіях, але з іншого боку існує дуже багато прикладів дискримінації.
Чи зазнають дискримінації жителі окупованих територій та вимушені переселенці? Хто і як має захищати їхні права? Як повернути прихильність жителів Донбасу до України? Про це говоритимемо з гостями програми. Почути цю розмову можна на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Слухайте Радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. Запис «Ранкової свободи» також можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні більше говорять про повернення тимчасово окупованих територій, а не прихильності людей. Це зазначають в аналітичному центрі Карнегі Європа. Один з фахівців центру підкреслює, що і на територіях підконтрольних Україні вимушені переселенці не мають усіх прав, включно з правом голосувати. Таким чином, на його думку, політика у Києві ще більше ускладнює гуманітарні проблеми на сході України. За даними представника агентства ООН у справах біженців, близько 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб в Україні зіткнулися з проблемами у питаннях отримання соціальних і пенсійних виплат. Які проблеми заважають реінтеграції населення окупованих територій і що слід робити у цьому напрямку? Запитаємо у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку політолог з Донецька Кирило Сазонов. Вітаю вас, пане Сазонов.
Доброго ранку.
Отже, пане Сазонов, загалом, як ви оцінюєте ситуацію з інтеграцією в українське суспільство жителів Донбасу, Криму, вимушених переселенців і тих, хто залишається на окупованих територіях?
Ну, это совершенно разные категории, в первую очередь. То есть, даже переселенцы – неоднородная категория. Вопрос реинтеграции жителей Донбасса будет обсуждаться после того, как они окажутся на территории подконтрольной Украины. То есть, либо переедут сюда, либо Украина вернется на те территории, вернет свою законную власть, восстановит административный контроль. Тогда можно будет говорить уже о каком-то диалоге, о борьбе за умы. Вот. Что касается переселенцев, то они тоже делятся на две категории. То есть кто-то собирается вернуться после освобождения Донбасса, а порядка 70% уже стали жителями других регионов и больше назад не вернутся. Это отдельный разговор совершенно. Поэтому подходить вот так очень поверхностно, как подошел специалист ООН, что всех в одну кучу, так мы не получим результата. Совершенно разная ситуация. А он, насколько я знаю, отказывается от гуманитарной помощи Донбассу. То есть на этом, в принципе, строится риторика, что Украина должна максимум все взять на себя. У них денег нет, они могут только давать советы.
А скажите, что стосується боротьби за уми? А чому ви так вважаєте, що це буде питанням тоді, коли будуть повернуті території? Адже тоді Україна, коли чи якщо це буде, прийде вже до якоїсь певної ситуації і буде змушена чи ламати ситуацію, якось її змінювати. Хіба не простіше мати це заздалегідь на увазі, готувати ґрунт для цього, вести таки якусь, пропаганду, інформаційну політику? Чи, взагалі в нинішніх умовах боротьба за уми людей, які живуть на окупованих територіях, неможлива? Чи таки можна щось, хоча б щось, якось?
Невозможно бороться за умы людей, когда люди не хотят бороться сами. То есть если человек хочет получать информацию о том, что происходит в Украине, о том, что происходит на самом деле, то сейчас на оккупированных территориях есть для этого исключительно интернет. Украинское телевидение туда либо не добивает, либо берет плохо, зато российская пропаганда работает по полной программе. То есть российское телевидение, в интернете есть все, российские газеты, местное телевидение, местные газеты. То есть пропаганда там идет по полной, и Украина с ее ресурсами спорить, тягаться с ней просто не сможет. Другое дело, что справедливости ради скажем, что там и раньше работали украинские телеканалы, то есть до оккупации. Но принципиально это нас не спасло. То есть мы просто ресурсами сейчас с Россией спорить не сможем. Нужно просто делать ставку на какие-то несколько ключевых тезисов, один из которых мы нужны Украине, и их продвигать. То есть это главное, что нужно услышать людям на этой территории. Тем, кто относится к Украине с симпатией, но по каким-то причинам не смог выехать. Не будем забывать, что там хватает и пророссийски настроенного населения, и тех, кто до сих пор верит в эти фейковые республики. Им, в принципе, сейчас говорить не о чем, пока они сами не придут к тому, что совершили ошибку, их тяжело убеждать.
А скажіть, у січні минулого вже року Кабмін затвердив план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих регіонів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Така довга назва документу. Можливо, вам щось відомо про реалізацію норм цього документу? Як взагалі тоді до нього ставитись? Якщо ми зараз говоримо про те, що неможливо боротися там за уми тих, хто живе на окупованих територіях, тоді виходить і державну внутрішню політику, там, мабуть, складно здійснювати. Як тоді сприймати цей документ, для чого це робиться?
Ну, я воспринимаю его все-таки как временное решение, потому что нам в процессе нужен серьезный закон, который регулирует массу вопросов. Это вот мы ждем 16 января, первое же пленарное заседание Верховной Рады, ожидаем внесения во втором чтении закона, тоже с длинным названием, о реинтеграции территорий, которые временно не контролирует Украина. Ну, на самом деле, это его называют закон об оккупированных территориях. И он позволит признать территории оккупированными, Россию агрессорами, и уже на этой законодательной базе как-то логичнее выстраивать отношения Украины. Почему, собственно, все эти годы вопросы решались и по переселенцам, и по массе вопросов. Вопросы решались очень тяжело, потому что существовала надежда, что вот-вот вопрос решится сам собой. Территории вернутся в Украину, и не надо будет ничего выдумывать нового. Но сейчас, когда мы смотрим, что у нас есть два сценария, по одному из которых действительно все вернется в 2018 году, а по второму это затягивается надолго, может быть, лет на 10 в формате Приднестровья, то нам нужно строить какую-то логичную законодательную базу по отношению к этим территориям, по отношению к людям, которые там остались, по отношению к людям, которые выехали. То есть тут действительно нужно всерьез подходить, это вопрос очень комплексный.
А скажіть, а от що стосується людей, які виїхали з окупованих територій, перебувають на територіях, контрольованих українським урядом, ви кажете, що також їх можна розділити, як мінімум, так, на дві верстви, на дві частини, от одна з них теж не живе в Україні, але не є такою вже прихильною до України, чи треба і чи можна боротися за цих людей?
Тим признаком ділів. Я делил по признаку тех, кто выехал навсегда, и тех, кто выехал временно. То есть в этом, вокруг этого идут разговоры по поводу избирательного права. То есть если человек выехал, ну то есть идут выборы президента или Верховной Рады, то совершенно неважно, человек выехал на время или навсегда, он остается гражданином Украины, он принимает все участие логично в выборах. Но если, допустим, человек выехал в Бровары и остался там навсегда, то он имеет право выбирать, и это логичная местная власть. А если человек выехал в Бровары и собирается там прожить еще полгода и вернуться в тот же Донецк или Луганск, то зачем он будет выбирать местного депутата, местного городского голову? Вот тут как раз логики нет. То есть вот по этим категориям даже мы смотрим и должны теперь понять, когда и по какому сценарию будут развиваться события. То есть, по крайней мере, какой сценарий Украина берет как реальный, вокруг чего строить законодательную базу. Вот что очень важно. А люди, которые выехали временно оттуда и живут здесь, как вы сказали, но к Украине настроены нелояльно, это наш феномен совершенно необъяснимый и нелогичный. То есть как можно жить в Украине, но продолжать любить там Россию, верить в эти фейковые республики? Ну, как говорил Жванецкий, это не к нам, это в санчасть. Тут, по-моему, уже это не лечится.
А скажіть, а що стосується виборчого права, то чи має це бути прописано, якось вирішено у законі про реінтеграцію Донбасу, і чи є на це шанси, що це буде зроблено?
Та, я думаю, да. Опять-таки, якщо ми вистраюємо вот эту базу і в глибині душі розуміємо, що возможен сценарій на довгі роки, то этот момент обязательно надо разъяснить, иначе ми будемо кожні вибори опять вокруг нього спорити. Кожна сторона буде приводити свої аргументи, а нет ничего более постоянного, чем временное. Но в законе, если больше 1000 правок, очень хочется увидеть конечный вариант и посмотреть, что будут принимать.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Сазонов. Це був політолог Кирило Сазонов. Я вас, пане Сазонов, попрошу ще лишатися на зв'язку, якщо маєте таку можливість. Ми далі будемо говорити з головою громадської організації Всеукраїнської організації у справах вимушених переселенців Оксаною Єрмішиною. Можливо, ви, пане Сазонов, захочете відреагувати там на якісь слова. Власне, на зв'язку вже пані Єрмішина. Вітаю вас, пані Єрмішина.
Доброго ранку.
Давайте ще послухаємо буквально півхвилинки оцінку ситуації ще одного експерта. Це голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Пічончик, яка говорить про те, що влада діє дуже хаотично у тому, що стосується прав людей, які проживають на окупованих територіях.
Досі кримчани не вважаються резидентами України і вони не можуть користуватися жодними банківськими послугами на території України. Крім того, ми пам'ятаємо про сумнозвісну постанову уряду номер 1035, яка фактично заборонила кримчанам ввезення їхніх особистих речей на територію України. Те, що існує на рівні законодавства, це хаос, тому що з одного боку, справді, держава робить якісь кроки для захисту і підтримки своїх громадян на окупованих територіях, але з іншого боку, існує дуже багато прикладів дискримінації, непропорційних обмежень, порушень прав людини.
Таку думку має голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик. З нами на зв'язку голова громадської організації «Всеукраїнська організація у справах вимушених переселенців» Оксана Єрмішина. Пані Єрмішина, ну давайте почнемо з загальної власної оцінки. Ми почули про власне порушення прав вимушених переселенців у частині здійснення ними виборчого права. Що, крім цього, ще порушується з прав вимушених переселенців?
Та ви розумієте, казати лише стосовно вимушених переселенців дуже складно, бо взагалі, на жаль, порушується дуже багато прав всіх українців, а внутрішні переселенці – це така папірець такий лакмусовий. Дуже, дуже багато обмежень, які не зрозумілі і які дійсно викликають подив. І це є певна стратегія, на жаль. На мою думку, це певна стратегія. Раніше я казала, що стратегія відсутня. Тепер мені здається, що це є певна стратегія, тому що от я навіть слухала пана Сазонова, і мені було дуже боляче, що він також, можливо, я щось не почула, це була, це не в контексті, але мені здалося, той шмат розмови, як і я чула, що він також притримується думки, що внутрішні переміщені особи мають щось доводити. І це дуже дивно, бо це також є дискримінація. У нас дуже багато людей живе в Україні постійно на своїх місцях проживання, які також мають якусь свою думку, і вона може не співпадати з думкою моєю по відношенню до України. Я дуже люблю свою країну, а є багато людей, які люблять інші країни, які не вважають себе українцями, але проживають на території. Але вони не робили вибір свідомо, як внутрішні переміщені особи. І чомусь їх перевіряти не потрібно, чомусь їм нічого не потрібно доводити. А оця вибірковість, якщо я виїхала з цієї території, я маю ще довести, що я є українкою, ну для мене вона... Ну, я вважаю, що це шлях в нікуди, бо Україну примушувати, любити неможливо. Ти або відчуваєш себе єдиною частиною з Україною, або ні. І от те, що робить влада, вона вбиває це відчуття єдності, на мою думку, внутрішньо переміщених осіб дуже свідомо і дуже цілеспрямовано.
Ну, давайте у пана Сазонова тоді уточнимо, чи це він мав на увазі, пане Сазонова.
Да. Чоловік услышав щось у себе исключительно, или...
Ну, можливо, і на весь ефір ви сформулюєте.
Я сказав дословно, ніхто нікому нічого не должен доказувати, ви спросили о том, що делать з людьми, які настроєні нелояльно к Україні, і виїхали. Я говорю, якщо чоловік видел русский мир, виїхав в Україну і продовжує любити Росію, то тут вопрос не к пропаганді, вопрос к врачам. Точно так же, если человек живет во Львове, в Киеве и держит дома георгиевскую ленточку, русский флаг и тоже рассуждает о России, ну мы знаем примеры, в том числе и медийные лица, которые всю жизнь прожили здесь, в Киеве, и тем не менее любят русский мир. Но это тоже неизлечимо, по-моему. То есть человек просто неадекватно воспринимает реальность и с этим ничего не поделать. Что касается стратегии власти по какой-то отдельному отношению, нет никакой стратегии, есть определенная нескоординированность, которая... Мне кажется, вызвано как раз тем, что постоянно мы не знали, какой сценарий. Власть не определилась, какой сценарий будет. То есть, если бы мы сразу в 2014 году увидели, что, ребята, это минимум на 3-4 года, и надо по переселенцам отдельную четкую, хотя бы сразу законодательную базу, а потом какую-то программу помощи, было бы логичнее и проще. Но мы очень долго верили в то, что АТО продлится недолго. Сейчас вот мы смотрим по переговорам Волкера с Сурковым и строим какие-то прогнозы.
Пане Сазонов, а я от мені спало на думку таке чисто теоретичне запитання. Чи взагалі можливо в країні, яка веде війну, чи можливо забезпечити в такій країні виконання усіх норм права, власне, щоб вона була ця країна чистою демократією, дотримувалась цих принципів? От чи можливо це взагалі під час війни?
Ну, мы можем посмотреть на опыт во время Второй мировой войны, как это было в Великобритании, как это делалось в США, как это делалось в Советском Союзе. Можем посмотреть, как живет Израиль сейчас в условиях постоянной террористической угрозы. То есть действовать в рамках какой-то целесообразности – это очень опасно. Любая власть слишком быстро входит во вкус. Поэтому может как-то меняться закон. Могут приниматься какие-то ограничения прав. В военное время всякое бывает. Но все это должно быть на уровне закона. Ни в коем случае не на уровне того, что нам так срочно нужно.
Ну, звісно, але ж закон теж не завжди, може бути не завжди відображати демократичні засади і принципи. Але зрозуміло. Дякую вам, пане Сазонов. Пані Єрмішина, таке от питання, я не знаю, чи можете ви на нього відповісти, але цікаві такі цифри. Станом на 9 січня в Україні стоїть на обліку 1 492 000 переселенців з Криму та окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. І виходить, що порівняно з січнем минулого року це число зменшилось на 160 осіб. Чи знаєте ви, куди поділися ці 160 тисяч людей?
Можна сказати, що хтось повернувся на окуповану територію, хтось просто вирішив не якось не афішувати свій статус і припинити отримувати, наприклад, допомогу адресну. Тобто дуже багато когось примусово цього статусу припинили дію цього статусу, тому що, наприклад, під час перевірки не знайшли цю особу на тому місці, де вона є зареєстрована, хоча вона може проживати, ми дуже знаємо багато випадків цього приводу. У нас взагалі немає і не було, і бо це не було ціллю статистики, скільки людей є насправді на цій території. Бо цю статистику можна було дуже легко отримати, якби це було не через Міністерство соціальної політики проводилася ця реєстрація. А коли б збиралися статистичні дані з поліклінік, з місць роботи, зі шкіл, це нікого не цікавить. Статистика у нас використовується, на жаль, лише для того, щоб щось комусь довести, що людей насправді немає. Хоча вони є, але вони просто втрачають сенс цю статистику якось підтримувати. Бо ці перевірки, ці постійні зобов'язання фізичної ідентифікації, ну, це призводить до того, що людина просто не має можливості і бажання щось кому-то доводити, що вона тут існує, тому що вона отримує лише певні обмеження замість якоїсь суттєвої підтримки.
А скажіть, а як от на вашу думку, ми ж власне говоримо про те, що в першу чергу має бути актуальним повернення території чи повернення людей, ну, принаймні в інформаційній політиці, в риториці. От як ви вважаєте, чи можливо зараз на цей момент в наявних обставинах якось боротися за уми, знову ж таки, людей, які залишились на окупованих територіях?
Розумієте, коли я в 2014 році виїжджала з цієї території, я розуміла лише одну річ, що все можна, навіть щось в мізках можна робити тих людей, які заплутались, які щось там собі вважають і вірять тому, що їм розповіли люди, які йшли тоді на голосувати на цей референдум. Я виїхала і сказала, що цих людей можна повернути лише одним шляхом – повернути обличчям до України, будуючи нову сильну Україну. Лише така стратегія, вона є дієвою, і лише така стратегія достукається до серця. Навіть тих людей, які не підтримують якихось причин, не підтримують свою єдність з Україною. Лише один шлях – будувати тут, на цій території, те, про що ми всі мріємо, ми є кожен українець. Незалежну, вільну Україну, яка не тільки проголошує європейські цінності, але і в своєму житті дотримується цих цінностей, дотримується прав, дотримується стратегії економічного якогось розвитку. Лише це може якось достукатися і зрозуміти, що оцей шлях є правильний. І це нам всім, ми всі маємо це робити. А стосовно риторики політиків з екранів, ну, по-перше, якщо ми кажемо про людей, не треба якось штампувати. Ми не чуємо нічого позитивного від політиків стосовно тих людей, які є заручниками на цій території. Я не кажу про тих, хто робив свідомий вибір. І тут у мене позиція завжди була дуже, дуже жорстка. Я кажу про тих людей, які повернулися, які не мали можливості виїхати. Ці люди, вони є насправді, і це дійсно ми маємо всі зрозуміти, що дуже багато людей є заручниками, особливо люди літні, які не мають можливості знімати собі на цю пенсію житло на вільній території України і так далі. Ми маємо робити кроки, я не кажу на зустріч, маємо бути більш толерантними і більш розуміти, що насправді відбувається. І в головах цих людей. І не провокувати агресію якимось уколами. Маємо просто робити свою країну краще. І тоді люди, навіть ті, які помилилися, я не кажу про тих, хто взяв руки зброю, про тих, хто вчиняв якісь злочини. Ці люди мають сидіти за ґратами. Це має бути дійсно, це має бути політика, розумієте? Бо коли я чую, що якийсь там той, хто працює на користь ДНР, він спокійно собі отримує, і всі знають, що він працює, що він є терористом. Він отримує собі освіту на вільній території України, отримує дипломи. Я розумію, що з терористами дійсно не працюють. А от коли полишають пенсії якусь бабцю і називають її, що вона є посібниця терористка, то щось не так у мізках, щось не так у посилах, щось не так у діях. Тому потрібно лише працювати, потрібно робити країну дійсно українською, квітучою і сильною економічно. І тоді і не провокувати тих людей, які є заручниками обставин. А покарання для тих, хто щось робив супротив української єдності, ну воно має бути неминучим. Не потрібно про це щось довго говорити про це, потрібно діяти.
Пані Ремішина, ну, загалом з цим не посперечаєшся, з тим, що і до людей треба ставитись певним доброзичливо, скажімо так, да, і Україну розбудовувати потрібно. Але серед тих, хто має прихильність до Росії і живе і на контрольованій території, на окупованій території, ну, от в Росії ж, власне, рівень життя порівняно з Україною, ну, можна їх порівнювати, там в деталях є відмінності. І рівень демократії, і багато-багато моментів цілком порівняні в цих двох країнах. Важко сказати, що в Росії жити однозначно краще, ніж в Україні. І тим не менш, ці люди мають таку прихильність. І не всі вони взяли зброю в руки. Є і серед, я впевнений, що і серед людей, які сидять вдома, нічого не роблять, не воюють, але мають прихильність до Росії. Якось ж вони отримали цю прихильність до того, як з Росії розбудували щось дуже привабливе, а тепер, щоб повернути в Україну, треба розбудовувати Україну. То все-таки, мабуть, десь там і інформаційна політика, яка просто безпідставна, можливо, місцями теж працювала, можливо, все-таки треба працювати в цьому напрямку?
20-25 років всі політики робили політику на тому, що вони роз'єднували український народ. Десь це більш спрацьовувало, десь це менш спрацьовувало. У нас багато людей, які люблять не лише Росію, які дивляться, подивіться на захід України, вони не тільки люблять. І у мене коріння просто все з Західної України. Я з Закарпаття, вся моя рідня з Закарпаття. Мої батьки в Донецьку опинилися, можна сказати, випадково, але я знаю, які настрої в Закарпатті. Бо я там буваю кожного року. У нас дуже багато таких настроїв, коли люди дивляться в інший бік і думають, гадають, що там трава зеленіша. Можливо, ті, хто дивляться в бік Європи, вони мають більш підстав для того, щоб це все так усвідомлювати. А ті, хто дивляться в бік Росії, ну, це перемога інформаційної машини Росії і наша недолугість. Тому що люди дійсно підкорилися цим 20-20-річним закидам стосовно того, що Схід і Захід вони є непоєднаними. На цьому робилася вся політика, на жаль, в українських елітах всі ці роки. Щось потрібно робити з тим, щоб якщо ми хочемо кудись рухатися, то треба забути про те, що якісь відмінності у ментальності, а треба думати про те, що ми є одна країна. І лише ускладіть цієї країни, ми можемо рухатися вперед.
Дякую вам, пані Єрмішина. Будемо на цьому завершувати. Добігає кінця час, відведений для цієї розмови. З нами були політолог Кирило Сазонов і голова Всеукраїнської організації у справах вимушених переселенців Оксана Єрмішина. Ми говорили про те, як повернути прихильність до України людей з тимчасово окупованих територій. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Россия блокирует введение миротворцев на Донбассе. Ельченко. Адвокаты просят перенести суд по Балуху. Евпаторийцы украли новогодние лампочки. Далее подробно. Россия в Совете Безопасности ООН отвергла практически все важные положения относительно мандата миротворческой миссии на Донбассе, в частности и принципиальное для Украины размещение миротворцев на российско-украинской границе. Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Европейской правде». По его словам, размещение миротворцев на государственной границе – это, цитирую, «красная линия, которую никто и никогда не перейдет». Поэтому он не прогнозирует в ближайшее время продвижек в вопросе миротворческой миссии. Россия подала в Совет Безопасности ООН предложение об организации сил на Донбассе и добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии соприкосновения, в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ для их охраны. Вышгородский районный суд Киевской области арестовал на 2 месяца Юрия Росошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Суд применил в отношении Росошанского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Это решение суда можно обжаловать в течение 5 дней. Во время заседания суда Юрий Росошанский выступил против такой меры пресечения. Он является отцом Дмитрия Росошанского, которого в мае этого года приговорили к 7 годам лишения свободы за совершение ДТП с летальным исходом. В Симферополе на неопределенное время закроют проезд по улице Горького. Как сообщает пресс-служба российской администрации города, движение ограничат от перекрестка с улицей Жуковского до пересечения с улицей Пушкина. Это произойдет в рамках реконструкции Крымского академического театра «Кукол». Главгосэкспертиза России в августе одобрила проект строительства детского театрального центра в Симферополе на месте прежнего кукольного театра. Арбитражный суд по делам спорта зарегистрировал 42 обращения от российских спортсменов, которые стремятся отменить запрет на участие в Олимпийских играх. Суд в Швейцарии сообщил, что дела будут рассмотрены с 22 января, а окончательное решение планируют принять в конце месяца. Международный олимпийский комитет постановил, что Россия использовала программу допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Российским спортсменам, которые доказали, что не принимали допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом. В Евпатории на празднике украли 500 светодиодных лампочек и игрушечных шаров с новогодних уличных декораций. Об этом рассказали в учреждении «Порядок», которое выполняет обязанности по содержанию и благоустройству города. Общая сумма ущерба, нанесенного городу, составила 9600 рублей. При этом российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов на своей странице в Facebook сообщил, что за время праздников выкрутили 19 лампочек и украли более 50 шаров с арки. Сторона защиты украинского активиста Владимира Балуха просила у подконтрольного Кремлю Раздолинского суда отложить судебное заседание, запланированное на сегодня. Однако спустя почти 4 недели судья так и не рассмотрела данное прошение. Об этом Крым Реалии рассказала адвокат Ольга Динзе. Во время последнего заседания 27 декабря Владимир Балух лег на пол из-за боли в спине. Ранее во время заседания Балуху 2 раза вызывали скорую. Украина заняла 44 место среди 200 стран в международном индексе паспортов, который составляет компания Handland Partners. По сравнению с прошлым годом, Украина поднялась на 14 пунктов. Первое место в рейтинге занимает Германия, с паспортом которой можно путешествовать без виз в 177 стран мира. На втором – Сингапур, третье делят Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Япония. Россия занимает в рейтинге 48 место. Последнее 200 место занимает Афганистан. Ученым удалось в лабораторных условиях вырастить человеческую мышцу из стволовых клеток. Это открытие сделали в университете Дюка, штат Северная Каролина, сообщает Франс Пресс. Мышечная ткань сокращалась и реагировала на внешние стимулы, так как электрические импульсы или химические сигналы, пишут исследователи в научном журнале Nature Communications. Мышечные волокна были имплантированы лабораторным мышам, где они прижились и функционировали в течение не менее 3 недель, хотя были не такими сильными, как природные мышцы. И о погоде. В Крыму сейчас -3 градуса, на Чангаре -1, в Новоалексеевке -2. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Крым Реалии» бороздит информационное пространство Крыма. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно вы можете слушать и смотреть наши выпуски на сайте «Крым Реалии», где хранятся записи всех наших программ. Также там вы можете найти актуальные материалы, как аналитические, так и новости о том, что происходит на Крымском полуострове. В наш эфир крымчане могут бесплатно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о деле Петра Михальчевского, так называемого, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма. За что правоохранительные органы задержали его на материковой части Украины, что вменяют Петру Михальчевскому и какой грозит ему срок? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
1 месяц под стражей без права на залог. Такое решение 8 января вынес Херсонский городской суд в отношении российского экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Во время заседания прокуратура Автономной Республики Крым настаивала на аресте обвиняемого на 60 суток. Михальчевский подозревается в госизмене. Факт его пребывания на территории материковой Украины сотрудники СБУ установили в январе 2018-го. Михальчевский руководил подконтрольным России Министерством здравоохранения Крыма несколько месяцев. В марте 2014-го он возглавил ведомство, а в июне написал заявление об отставке по собственному желанию. Однако российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, он сам вынудил Михальчевского подать в отставку. В противном случае его бы уволили по статье.
Нарушения носят системный характер. Возникли в период до ухождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Продолжает иметь место в том числе вследствие ненадлежащего выполнения руководителями прошлого ведомства и учреждений своих должностных обязанностей. Практически во всех медицинских учреждениях пациентов вынуждают платить заказ на медицинские услуги, прикрывая износы отсутствия финансирования и благотворительной деятельностью.
Обвинение украинской стороны Петр Михальчевский отрицает. Он настаивает, что не участвовал в так называемом референдуме 2014 года и утверждает, у него никогда не было намерения нарушить территориальную целостность суверенной Украины. Но, к примеру, в мае 2014 в эфире крымского телеканала Михальчевский подчеркивал, что бесплатно медицинскую помощь теперь могут получить только обладатели российского паспорта.
По большому счету, затраты, которые понесет пациент, это на поездку. Все остальное, помощь будет оказана бесплатно. Есть один нюанс. Нужно иметь российское гражданство, то есть паспорт.
Если вина Михальчевского будет доказана, то за совершение преступления по статье «Государственная измена» ему грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокаты обвиняемого сообщили, что с нынешней мерой пресечения не согласны и намерены подавать апелляцию.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас, находясь на территории Крымского полуострова, звоните нам на этот номер, звонки бесплатны. С материковой части Украины нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Право принять участие в нашем эфире мы предоставляем каждому нашему радиослушателю. Кроме того, вы можете не звонить, вы можете писать комментарии под нашей трансляцией на нашей странице в сети Facebook, а также на ресурсе YouTube. И там эти комментарии увидит не только аудитория данных сетей и ресурсов, но самые конструктивные тоже будут зачитаны в эфире. Итак, радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о деле Петра Михальчевского. И я приветствую в нашем эфире Александра Удовиченко, заместителя прокурора Автономной Республики Крым. Александр, здравствуйте. Итак, по сути подозрений, которые, под которыми находится Петр Михальчевский, в каких деяниях подозревает его сейчас прокуратура Автономной Республики Крым?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели. Действительно, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в отношении лица, которое, фамилию которого вы сейчас назвали. На данный момент данному лицу уже сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 «Государственная измена» и судом по ходатайству прокуратуры ему избрано мера пресечения в виде содержания под стражей. В частности, на данный момент нами расследуется и уже собрано весомое доказательство того, что указанный гражданин Украины в 2014 году после начала оккупационных процессов на территории Автономной Республики Крым занял пост министра и на протяжении практически 4 месяцев работал, способствовал укреплению незаконной оккупационной власти своими действиями на территории полуострова и глобально был одним из элементов оккупации территории Украины.
Но вот сам Петр Михальчевский свою вину и обвинение в госизмене отрицает. После заседания суда он заявил, что ничего противоправного якобы не совершал и не участвовал в так называемом референдуме 2014 года. Также Михальчевский добавил, что так называемым министром здравоохранения Крыма его назначила Верховная Рада Автономной Республики Крым, и это якобы подтверждено в его трудовой книжке. Но если я правильно помню фотографии с задержания, удостоверения, там действительно стоит даже печать гербовая украинская, оно подписано, это удостоверение, уже Аксеновым. Вот давайте послушаем, что сказал Петр Михальчевский, и продолжим нашу беседу.
Точка зрения.
Меня избирало министром здравоохранения Автономной Республики Крым на тот момент абсолютно легитимный. Легитимная Верховная Рада Автономной Республики Крым. Трудовая книжка моя и по увольнению заверена печатью, которая принадлежит Министерству здравоохранения Автономной Республики Крым, Украина.
Точка зрения.
Итак, это были слова Петра Михальчевского, которому предъявлено подозрение. Напоминаю, что с нами на связи Александр Удовиченко, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Александр, насколько, по вашему мнению, да, состоятельно такое объяснение господина Михальчевского? И какие материалы сейчас есть у следствия, на которых выстроено подозрение?
Еще раз повторюсь, что ни в коем случае указанному гражданину не инкриминируется участие в референдуме, не инкриминируются другие преступные деяния и другое предоставление помощи иностранному государству, которое является государственной изменой. Это первое. Второе, по поводу Верховного Совета Крыма, который якобы назначал его на эту должность. В отношении практически всего состава той Верховной Рады также ведутся уголовные дела по государственной измене. Это, к слову, о тех, кто назначал Петра Михальчевского на должность министра. Третье, его комментарии по поводу печати. Все, кто понимает и знает, как развивались события весны 2014 года на территории Автономной Республики Крым, все знают, что оккупационные власти, незаконно созданные органы власти еще какое-то время незначительно, незаконно использовали печати и все государство Украина. Подчеркиваю, незаконно. Поэтому это ничего не значит, это ничего не опровергает. И еще раз повторюсь, на сегодняшний момент у нас есть все доказательства того, что данный гражданин Украины совершил то преступление, в котором его обвиняют, в частности, государственная измена.
Единственное дело, с которым, наверное, можно сравнить сейчас дело Петра Михальчевского, это дело Василия Ганыша, бывшего депутата Верховной Рады Крыма, который также обвиняется в том, что он принимал участие в сепаратистских сессиях Верховной Рады Крыма и поддерживал незаконные решения, принимал участие в голосовании. Но вот рассмотрение этого дела судом длится уже довольно-таки долго. Да? Уместно ли здесь такое сравнение, да, дело Петра Михальчевского с делом Василия Ганыша, и есть ли какие-то отличия, например, в доказательной базе, потому что, насколько я понимаю, раз уж Петр Михальчевский занимал должность так называемого министра, так и документов с его участием было опубликовано, например, на порядок больше, а то и за его подписью.
Ну, данное уголовное производство схожи ли с тем, что и одному и второму инкриминирована статья 111 «Государственная измена». То, что они фактически, Ганыш ранее был задержан по тому судом изменена мера пресечения, а Михальчевский сейчас содержится под стражей. И то, что они, занимая определенные посты в различных ветвях власти, на территории Автономной Республики Крым, способствовали оккупации полуострова. Это то, что их объединяет. Относительно доказательной базы, которая содержится в том и в другом уголовном производстве, можно сказать, что и там имеются весомые доказательства вины данных лиц. И прокуратурой сейчас делается все, чтобы довести перед судом вину Ганыша, и будет сделано все, чтобы на стадии следствия и собрать достаточные доказательства в отношении бывшего министра и доказать их, опять же, в суде его вину и получить обвинительный приговор.
Насколько велик, по вашему мнению, риск того, что дело будет так же долго рассматриваться? Потому что по Василию Ганышу еще ведь не вынесен приговор, а дело действительно рассматривается очень долго. Вот насколько сложно, да, вот по делу Петра Михальчевского сейчас собирать доказательства? Так ли сложно ли это, как, допустим, с Ганышем? Есть ли свидетели, да, которые могут подтвердить какие-то факты?
В деле уже допрошен ряд лиц, которые подтверждают вину бывшего министра, в кавычках министра, назовем его так. Необходимо отметить следующее, что дело Ганыша – это для правоохранительной системы Украины был своего рода урок, потому что в то время происходила переоценка того, как необходимо собирать доказательства в силу объективных причин, в частности, невозможности доступа на оккупированную территорию, оценивание доказательств, всего прочего. На сегодняшний момент уже правоохранители, в частности, те, которые занимаются крымским направлением, имеют достаточный опыт, знания и выработать новые подходы, которые позволят быстро закончить досудебное расследование и также быстро поспособствовать тому, что данное уголовное производство будет рассмотрено судом.
Напоминаю, что беседуем мы с Александром Удовиченко, заместителем прокурора Автономной Республики Крым, это радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин. У микрофона говорим мы о деле Петра Михальчевского, которого суд оставил под арестом до 5 февраля. Подозревается он по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Возможно, может быть, у меня неточная информация, сколько сейчас для украинского правосудия, для прокуратуры Автономной Республики Крым вот доступно таких людей, да, которые обвиняются по этой статье, по статье 111 Уголовного кодекса. Либо мы сейчас говорим только о двух таких кейсах, да, Василия Ганыша и Петра Михальчевского.
Ну, все еще знают о деле, кто следит за событиями, связанными с Автономной Республикой Крым. Все еще знают о деле Горичева, это бывший депутат Севастопольского городского совета. Также, если прокуратура Автономной Республики Крым ранее было сообщено о подозрении в государственной измене бывшему незаконно назначенному руководителю исполнительной службы, данное дело потом по подследственности было направлено в прокуратуру города Киева для дальнейшего досудебного расследования, так как у них был более ранее начатый эпизод по коррупционному преступлению. И уверяю вас, что работа ведется для того, чтобы лица данной категории, которые совершали в тот период преступления против нашего государства, задерживались, помещались под стражу и привлекались к уголовной ответственности.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть еще комментарии адвокатов Петра Михальчевского. Они настаивают, что их подзащитный не скрывался ни от кого, шел на любое сотрудничество с украинскими правоохранительными органами. А защитники бывшего так называемого министра утверждают, что Михальчевский на законных основаниях переехал на материковую часть Украины и продолжил здесь трудовую деятельность. Давайте послушаем и потом прокомментируем.
Точка зрения.
Человек приехал с Крыма, он работает 2 года, никаких претензий к нему не были. Нужен допрос, он приехал в качестве свидетеля, сразу явился, без повестки, по телефонному звонку. Как это характеризовать нашу страну? Ну, как бы каждый для себя сделал какой-то вывод, что любого человека сейчас можно вот так просто по статье взять и посадить под стражу.
Но только это... за то, что он где-то жил или работал в Крыму. Опять же таки, должны были быть какие-то документы, которые он подписывал, организационного характера. Это предусматривает статья. То есть это или организация самого референдума, это или оплата чего-то. Но известных нам таких документов нет. И следствие таких документов не предоставило. Еще материалы... Я вывод, что таких документов просто нет. А раз их нет, то тогда за что? То есть только за то, что он жил и работал в Крыму? Ну так там много еще живет украинцев, которые живут и там работают в Крыму. Это абсолютно не повод для того, чтобы открывать уголовное производство по такой статье и чтобы давать меру пресечения содержания под стражей, мне кажется. Ну...
Точка зрения.
Итак, это были комментарии защиты Петра Михальчевского. Напоминаю, что с нами на связи Александр Удовиченко, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Александр, ваш комментарий относительно того, что говорит защита, относительно той, наверное, линии, да, которую, возможно, вы уже увидели в стратегии защиты Петра Михальчевского.
Сергей, ну я хочу сказать следующее, что это неотъемлемое право подозреваемого на выстраивание своей линии защиты и позиции перед стороной обвинения и его защитников. Однако я думаю, что в процессуальный способ, предусмотренный УПК, в рамках состязательного уголовного процесса, мы, еще раз повторюсь, уже собрали достаточно доказательств и соберем их в последующем, которые позволят нам подтвердить нашу позицию, в частности то, что Михальчевскому сообщено подозрение по статье 111, и предоставить эти доказательства суду, и перед судом также доказать вину в инкриминированном ему преступлении. Поэтому, еще раз повторюсь, никто не отнимает у Михальчевского и его защитников право на свою позицию, на высказывание ее, может быть, в широкой, так скажем, плоскости. Но я еще раз говорю, что процессуальный способ, мы сделаем все, чтобы доказать обратное.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Александр Удовиченко, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Мы продолжаем эфир. И в продолжение я бы хотел вам напомнить, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем прямом эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас, находясь в Крыму, звоните на этот номер бесплатно. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. И я вот уже с вами, наши дорогие радиослушатели и радиозрители, потому что там видеотрансляция тоже ведется, общаюсь. И продолжим мы общение также с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, здравствуйте. Да, относительно дела Петра Михальчевского, насколько это дело можно назвать делом чести для украинских правоохранительных органов, а в частности, да, для прокуратуры Автономной Республики Крым, которая восстановлена на материковой части Украины?
Безусловно, это дело имеет очень большое значение, потому что Украине нужно продемонстрировать и политическую волю, и продемонстрировать то, что Украина является правовым государством, и все те, кто виновны, все те, кто совершили преступления против Украины, против государства, они понесут ответственность. И в данном случае это будет определенный урок для тех крымчан, которые пошли на службу, на разную службу имеется в виду, да, и на военную службу, совершив преступления как дезертирство и на государственную службу, и принимали участие в организации референдума, так называемого референдума, и работали в оккупационных органах власти на руководящих должностях, то есть принимали соответствующие решения. Все они должны прекрасно понимать, что рано или поздно их, что они совершили преступление, и рано или поздно им придется за это преступление отвечать, то есть наказание их настигнет. Когда, это уже вопрос другой, но обязательно это будет. Поэтому Украине очень важно довести это дело до конца и действительно принимать в данном случае и прокуратуре, и украинскому суду продемонстрировать, ну, я бы все-таки сказала, что в большей степени не только не только правовые возможности свои, но и показать, что Украина действительно государство, которое не забывает, и государство, которое будет наказывать всех тех, кто виновен перед нашей страной.
Продолжим наш разговор после того, как послушаем... А, нет, был у нас звонок, но, к сожалению, сорвался. Я напомню, на всякий случай, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, на этот номер. Звонки бесплатные, жители материковой части Украины. Мы ждем ваши звонки на номер 044-490-2905. И вот мне дают... Нет, нет у нас звонка. Продолжаем разговор с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, ну а по вашему мнению, мы говорили вот и с Александром Удовиченко о тех сложностях, которые возникли у следствия, в частности, в деле Василия Ганыша, по которому суд длится уже очень долго. Василий Ганыш долго находится под домашним арестом, более года, если я не ошибаюсь. А насколько можно назвать эффективной в данном случае, да, работу правоохранительных органов?
Ну, наверное, сложно оценивать работу правоохранительных органов, когда не знаешь всех материалов дела и как это все происходит. Конечно, правоохранительным органам на материке очень сложно, потому что они не имеют доступа к эдо-свидетелям, к эдо-документам, которые находятся в Крыму, и получить их никак невозможно. Вот поэтому самое главное в данном случае, что все-таки процесс идет. Он может быть медленный, он может быть... Нам бы хотелось, чтобы это все прошло быстрее. Но в данном случае мне кажется, что важны вот именно эти моменты как прецеденты для того, чтобы показать, что все-таки наказание будет, что, возможно, не так быстро, как нам хочется, но на самом деле эти люди все равно ответят за свои правонарушения, за то, что они совершили в данном случае. Только здесь меня волнует больше другой вопрос. Чтобы все-таки вот эти громкие дела, да, мы понимаем, что они громкие дела, чтобы они не стали просто вот такими пиар-акциями своего рода для прокуратуры Крыма, допустим, или для правоохранительных органов, или для службы безопасности Украины, а чтобы они стали именно таким закономерным итогом, чередой правовых действий, процессуальных действий и некой системы неотвратимости наказания для тех, кто виновен в нарушении украинского законодательства.
Мы знаем, какая пропагандистская машина развернута во временно оккупированном Крыму, и может ли быть дело Петра Михальчевского, как и Василия Ганыша, тем более, когда по ним будут вынесены решения суда, да, приговоры, могут ли быть они использованы для запугивания крымчан?
Запугивать крымчан могут и без этих приговоров, то есть это могут, ну, конечно, может быть, как дополнительные моменты, но мне кажется, что российской власти уже абсолютно все равно, да, относительно тех людей, которые отработали и покинули по каким-то причинам Крым. А вот, что касается, конечно, основной массы населения, то и могут рассказывать о том, что вас ждет вот то же самое и в случае деоккупации. Но я думаю, что это не будет играть особой роли, потому что в том случае, если Украина очень четко объяснит и примет закон о коллаборации, где будет очень четко объяснено, кто действительно будет наказан, кому следует опасаться и, допустим, покидать Крым перед деоккупацией, а кто ни в чем не будет не виноват и никаким образом не пострадать. Поэтому здесь дело в ответной реакции Украины, а пропагандистская машина России, она может из рядового человека, который абсолютно ни в чем не виноват, сделать шпиона, диверсанта, преступника, террориста, экстремиста. Поэтому здесь рассчитывать на действия России нам, наверное, не нужно, потому что ее действия всегда будут антиукраинскими, это понятно.
Благодарю вас. Напоминаю, что это было мнение Евгении Горюновой, крымского политолога. Обсуждали мы дело Петра Михальчевского, то, что известно об этом деле на данный момент. Напомню, что Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните на этот номер, это бесплатно. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 2905. Не забывайте посещать сайт Крым Реалии, где кроме записей наших эфиров вы найдете актуальные новости, а также аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим через несколько минут.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Россия готовится отдать крымский судостроительный завод Ростеху. Российские военные начали учения в Крыму. Украина готовит новое правило вещания на Крым и Донбасс. Далее подробно. Судостроительный завод «Море», который находится в аннексированной Феодосии, планируют преобразовать в акционерное общество и передать акции корпорации «Ростех». Об этом говорится в проекте указа президента России, сообщает «Интерфакс». По информации издания, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Планируется, что правительство России завершит реорганизацию предприятия и его передачу «Ростеху» за полтора года. В ноябре российское издание «Коммерсант» сообщало, что завод «Море» намерен передать в управление российскому оружейному концерну. Карту Калашников. Военнослужащие соседних соединений береговой охраны и морской пехоты, входящие в состав армейского корпуса Черноморского флота, начали учения по огневой подготовке в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве отметили, что мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах Перевальное и Заречное, а также на Севастопольском полигоне Казачий. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. К февралю Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию готовит ряд разрешений для трансляции радио и телепрограмм на территорию аннексированного Крыма из Херсонской области. Новый закон регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание на временно оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На набережной Ялты не планируют устанавливать памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Об этом рассказал руководитель литейной мастерской Андрей Дементьев, опровергая информацию российских СМИ о запланированной установке памятника. При этом он подтвердил, что скульптуру православных святых планируют разместить в Крыму, но не уточнил, где именно. В Чечне утром 9 января задержали руководителя представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Аюба Титиева. Об этом говорится на сайте организации. Адвоката, который приехал из Грозного к Аюбу Титиеву, не допустили. В РУВД утверждали, что задержанного в здании нет. В чем подозревают или обвиняют правозащитника, пока неизвестно. И о погоде в Крыму сейчас минус 3 градуса, на Чонгаре минус 1, в Новоалексеевке 2 градуса мороза. В студии был Андрей Кивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени 7.35 и 12.10 по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материков части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы сегодня о вопросе насущном, о квартирном вопросе. Аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в Симферополе за год подорожала, при том, что в среднем по соседней России цены снизились. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Мир квартир» по итогам 2017 года. Стоимость ежемесячной аренды однушки в Симферополе сейчас составляет порядка 20 тысяч рублей, даже чуть больше, 20 800 рублей. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. Двухкомнатную квартиру можно снять за 30 тысяч рублей. Это на 6% дороже прошлогоднего показателя. Симферополь оказался на третьей строке рейтинга по сравнению с городами соседней России по стоимости аренды жилья. Его опережают Москва и Сочи. В Москве 31 тысяча рублей с половиной на однокомнатную квартиру в месяц. В Сочи этот показатель почти достигает 22 тысяч рублей. Как же так получилось? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В 2017 году аннексированный Крым стал рекордсменом по темпам роста строительства. Об этом заявил подконтрольный России министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. Он отметил, что объем выполненных работ по строительству за январь-ноябрь прошлого года составил свыше 32 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2016-го. На формирование показателя повлиял рост объемов строительства жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В апреле 2017-го российский глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением запретил до января 2018 года начинать и продолжать возведение любых зданий и других объектов капитального строительства. Запрещена реконструкция таких объектов на территории ряда муниципальных образований аннексированного полуострова. В рамках итоговой конференции в конце декабря 2017-го Аксенов отметил, что его позиция в отношении застроек не изменилось.
Полное бездействие должностных лиц. Уровень работы, качество подготовки документов очень низкое. Но работа эта будет продолжена. Я же руки не сложу. 409-й закон Республики Крым принят региональный. Мы его обкатываем сейчас в поле. Будут вынесены на этой неделе штрафные санкции по ряду таких значимых крупных объектов, в том числе там гостиница «Калипсо» в Алуште, которая на пляже стоит и так далее. Да? У нас есть инструментарий, возможность увеличения арендной платы за землю, причем кратно, но до суммы, которая будет неподъемна. Да? Это как мера наказания.
Год назад руководитель Крымстата Ольга Балдина сообщала, что темпы роста строительства в аннексированном Крыму в 2016 году составили 75%. Она утверждала, все это благодаря строительству дорог и мостов. В 2019 году российские власти обещают ввести в эксплуатацию мост через Керченский пролив, а в 2020-м завершить строительство трассы Таврида из Керчи в Севастополь.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы квартирный вопрос. В частности, почему же так случается, что несмотря на то, что в Крыму большими темпами идет строительство жилых многоквартирных домов, стоимость как недвижимости, да, покупки, так и аренды этой недвижимости растет. И растет она гораздо быстрее, чем в соседней России. И это не мудрено, потому что в среднем по России цены на аренду снизились, как это было уже сказано. И в нашей справке, которую вы только что слышали в нашем эфире, была приведена также цитата Сергея Кононова. Но здесь очень важно понимать, что Сергей Кононов, который занимает сейчас должность так называемую министра строительства и архитектуры Республики Крым, вот он 10 лет, почти 10 лет проработал в структурах компании «Консоль». Эта компания была основана спикером Верховной Рады Крыма – Владимиром Константиновым, и сейчас у этой компании очень хорошо идут дела. Несмотря на то, что на конец 2013 года компания подошла фактически в состоянии такого полубанкрота. Во всяком случае, было начато судебное производство о банкротстве корпорации «Консоль». И события 2014 года, получается, изменили ситуацию для владельцев «Консоли» в лучшую сторону. Но это не единственный такой успешный застройщик в Крыму. Есть также Евгений Кабанов, например, которого в Крыму очень многие знают, в частности, по скандальным застройкам парковой зоны. Вот об этом мы поговорим, о том, что же может происходить, да, со строительным рынком. Поговорим мы с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, как бы вы могли охарактеризовать тот строительный бум, который сейчас происходит на Крымском полуострове? Проходит ли он с соблюдением всех нормативов? Не пострадает ли от этого крымского природа? Не получится ли так, что, продавая апартаменты с видом на море, этот вид сами же продавцы могут и уничтожить?
Доброе утро. Надо четко понимать, что ситуация со времен Украины, она практически не изменилась, но есть как бы дрейф только в худшую сторону, на мой взгляд. То есть масштабы нарушения закона по застройке парков, по застройке побережья, они увеличились. Дело в том, что в отличие от аморфной такой власти на Украине, в России есть четкая властная вертикаль, в которую встраиваются те или иные субъекты бизнеса в первую очередь. Так как Владимир Константинов является, на мой взгляд, примером такой тотальной и 100% исторической коррупции, когда там твои властные полномочия перетекают в бизнес-интересы, поэтому мы видим, что Константинов стал одним из таких новых Лужковых, Батуриных там в одном лице. Вот, когда можно было свои конвертировать властные полномочия в застройку парков, как это было в Никитском саду, например, при Украине. А так часто происходит в Ялте, там, в Симферополе и так далее. Причем сейчас как бы вообще нет никаких тормозов. И вы почему-то забыли упомянуть и Аксенова, который тоже является одним из главных бенефициаров вот этого строительного, как вы назвали, бума, хотя это, наверное, не бум, а единственная возможность зарабатывать в Крыму при стагнирующей экономике, потому что, еще раз говорю, там построить там кусок бетона в парке, продать это людям из Тюмени или Норильска и заработать на этом деньги, это, наверное, пожалуй, единственная успешная бизнес-модель. Ну, наверное, еще сотовая связь и торговля мелкой, да, вот как бы основные такие элементы. Все остальное стагнирует, поэтому они как бы и занимаются этим.
А участие Сергея Аксенова в этом бизнесе, оно как может выглядеть? То есть он имеет отношение к каким-то коммерческим структурам, либо его выгодополучательство, да, выглядит как-то иначе?
Ну, во-первых, у него достаточно талантливая жена есть, которая вкладываются в активы, в доли компании, да, которые не берут взяток в чистом виде, а, как говорят злые языки, там просто-напросто входят в долю компании и, соответственно, через группы компаний, где невозможно последить аффилированность через своих лиц, они владеют рядом строительных активов. Об этом многие знают. Вот. Плюс это нерудные материалы, где Константин Аксенов имеет доступ к реализации ФЦП по добыче того же самого строительного щебня для строительства там той же самой трассы Тавриз, например, да, где он вместе с Воронковым, одним из бывших членов ОПГ «Сейлем», вместе с Еленой Аксеновой, они владеют одним из карьеров, где добывается тот же самый щебень. То есть, а щебень – это как бы основа строительства в Крыму, как и бетон, и асфальт, и так далее.
В общем, да, давние друзья и коллеги продолжают зарабатывать, если я вас правильно понял. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, ну вот мы видим, возможно, это некоторая аномалия, да, возможно, нет. Далее мы будем говорить со специалистом по рынку недвижимости. Но, тем не менее, мы видим, что строится и вводится в эксплуатацию довольно-таки большое количество нового жилья. Ну и по законам, наверное, рынка, да, если увеличивается предложение, то, наверное, это как-то сказывается на ценах. Они должны либо удерживаться на том же уровне, либо опадать. Но здесь мы видим совершенно другую ситуацию. Стоимость жилья, как и покупки, так и аренды в Крыму растет. С чем это, на ваш взгляд, может быть связано? Действительно ли я мог не учесть какие-то механизмы рынка, либо здесь речь может идти о каком-то сговоре, например?
На мой взгляд, здесь все-таки одним из главных аргументов является, в первую очередь, закрытие выезда чиновникам и сотрудникам силовых ведомств, которые не могут теперь ездить в свои дома в Испанию, на Лазурный берег. И, соответственно, им сейчас приходится продавать эту недвижимость, потому что они платят налоги, аренду. И, соответственно, ну и по кредитам, кто там брал кредиты, например, на покупку недвижимости в Испании. Напомню, что в Испании там можно взять себе ипотечный кредит под 2% годовых, и квартиры там стали неликвидом, на той же самой Марбелье и так далее. То есть продать их невозможно практически на сегодняшний день. Поэтому Крым становится такой как бы второй Марбелье для тех, кто поехать на Запад не может. В условиях как бы наращивания такой истерии и конспирологического бреда, который там генерируется в России в последнее время, когда кругом враги, там, а мы в светло освященной церкви обороняемся от демонов вокруг, соответственно, Крым становится вот таким как бы центром притяжения. Поэтому это один из элементов, который вы не учли, на мой взгляд, при своем анализе. Вот. Плюс я могу сказать, что цены не растут, а они стабилизировались. И даже был отмечен 15% спад цен на вторичном рынке, насколько я знаю, там в 2017 году. Вот. Поэтому темпы ввода жилья, надо смотреть конкретные цифры и конкретные цены предложений, потому что жилье рознь, но в целом как бы, могу сказать, что объемы ввода жилья в крупных центрах, таких как Симферополь, да, они недостаточны. Например, в Ялте они избыточны. В Севастополе, они, на мой взгляд, они тоже избыточны. Потому что, опять-таки, нельзя строить просто жилье, не создавая место трудоустройства для людей, которые будут жить в нем. Поэтому, если мы говорим там о временном жилье типа апартаментов, такая модель имеет, конечно, место быть, но, опять-таки, все это как бы забивает рынок. То есть в стране живет 143 миллиона человек, и из них платежеспособный спрос там постоянно падает. И рано или поздно как бы эта квота будет выбрана. Поэтому сейчас те, кто зашел на рынок, таких как Константинов, Аксенов, Кабанов, Тюкалина, вы забыли почему-то, из Тюмени, который застраивает хищнический Гаспу и угрожает журналистам, как он угрожал журналисту примечаний Леворонскому в последнее время. Тот же самый, те же самые люди, которые в этом самом из Генинвеста, из структур Генбанка Двоскина тоже занимались строительством. Вот о них тоже надо говорить. Вот, поэтому они как бы займут основные места, и это будет как бы вторая волна такая, знаете, как ступенька будет по занятию основных площадок по строительству. И это, конечно, очень печально, потому что Крым теряет свою туристическую привлекательность, превращаясь в такой, знаете, гетто-муравейник бетонный, где фактически не остается общественных пространств, потому что вообще не занимается как бы развитием именно Крыма как туристической единицы в составе России. Вот это плохо. То есть нет развития, то есть та же самая Ялта, но что, у нее есть как бы определенный лимит, да, там по общественным пространствам, это набережная. В остальных мест там нету вообще. То есть там негде гулять, там негде находиться. То есть ты приехал, пожарился на солнце, поел горелого мяса и полетел обратно на свою буровую. Вот именно так выглядит модель.
Благодарю вас. Это было мнение Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Напомню, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же происходит на крымском рынке недвижимости. Перейдем к более детальному анализу этого рынка. После того, как я вам напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 90. 8-926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните бесплатно на этот номер. Я повторю, 8-800-10-06-926. У каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в нашем прямом эфире. Нам очень интересно, сколько вы платите за свою квартиру, арендные платы, или, возможно, вам довелось покупать жилье в Крыму после 2014 года. Тоже интересен ваш опыт. Вы можете нам не только звонить, но можете писать, комментируйте наши трансляции на нашей странице в сети Facebook, на ресурсе YouTube. Кроме того, на сайте Крым Реалия вы найдете контакты нашей редакции, по которым вы можете связаться с нами, предложить свои темы программ, либо свои материалы. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. С нами на связи Дмитрий Майоров, директор Крымского агентства «Парад недвижимости». Дмитрий, здравствуйте. Итак, вот мы оттолкнулись сегодня в начале нашего обсуждения от информации портала «Мир квартир», которая была собрана по итогам 2017 года, и там можно сделать такой вывод по этой информации, что в Крыму дорожает аренда жилья, в отличие от того, что мы наблюдаем в среднем по России. По вашему мнению, действительно ли это так, по вашим наблюдениям, действительно ли растет стоимость аренды жилья, и какими могут быть причины, если учитывать то, что вводится в эксплуатацию довольно-таки много сейчас жилой площади на полуострове?
Ну, вы абсолютно правы. Стоимость аренды жилой площади действительно растет. Ну, во-первых, это говорит о том, что есть постоянный спрос на это жилье, потому что если бы, наверное, не было бы спроса, ну, скажем так, даже повышенного, скорее всего, бы и не росла бы цена. Вот. Единственное, что, может быть, сейчас этот год стабилизируется, потому что стали больше давать ипотеки, и у людей стало больше возможности приобретать уже свое жилье, не арендовать. Возможно, это чуть-чуть повлияет. Но пока таких прямо прогнозов бы я не делал. В общем-то, наверное, так и останется, скорее всего, такая же тенденция. Ну, однокомнатная квартира в районе 20 тысяч рублей – это такая стандартная стоимость сегодня аренды. Я считаю, что это, ну, достаточно высокая стоимость, однако это вот норма уже стала.
Ну, это как минимум втрое, да, наверное, дороже, чем это было до 2014 года. Я просто помню, сколько стоила тогда квартира в Симферополе однокомнатная. Кто ваш клиент, возможно, ваш, да? Кто те люди, которые сейчас приезжают в Крым и нуждаются в съемном жилье? У кого хватает денег на это? Алло, вы с нами на связи? Мы сейчас попытаемся восстановить связь с Дмитрием Майоровым. Напомню, что это директор Крымского агентства «Парад недвижимости». Это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня квартирный вопрос в Крыму. Что же происходит на рынке недвижимости? Почему же наблюдается рост цен? Вот Дмитрий успел сказать, пока не возникли у нас сложности со связью, что есть довольно-таки устойчивый спрос, и тенденции подорожания будут, вероятно, сохраняться и в 2018 году. Напомню, что по данным портала «Мир квартир» стоимость ежемесячной аренды однушки в Симферополе сейчас составляет почти 21 тысячу рублей, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Двухкомнатную квартиру можно снять почти за 31 тысячу. Это на 6% дороже прошлогоднего. Вот если тенденции будут сохраняться, как говорит наш собеседник, можете посчитать, наверное, сами, сколько будет стоить квартира через год. Итак, мы возвращаемся к разговору с Дмитрием Майоровым, директором Крымского агентства «Парад недвижимости». Итак, Дмитрий, кто же тот арендатор? Да, можете ли вы привести нам вот такого среднего, да, вашего клиента, который к вам обращается и который без проблем может заплатить такую довольно-таки высокую цену за аренду жилья?
Значит, первое. Приезжают люди, которые занимаются здесь обустройством Крыма, то есть строят, да, эти люди арендуют квартиры,
И по большому счету тут бюджет не сильно лимитирован, потому что стоит задача, значит, построить и обеспечить людей жильем. Вот, скажем, это тоже влияет. Они не всегда смотрят на особенно на стоимость, плюс-минус 2000 рублей, не сильно волнует людей. Дальше, люди, которые приезжают учиться. Значит, эта категория людей приезжает, ну и стараются, конечно, расселиться возле своих учебных заведений. Эти районы мы знаем в городе, здесь тоже всегда высокая стоимость. Ну и люди, которые, собственно говоря, сами крымские жители, они вырастают, у них обустраиваются семьями, они уже не хотят жить с родителями, они, естественно, у них есть, естественно, потребность в аренде. То есть вот ничего особенного, строители, которые приезжают, люди, которые приезжают, замещают кого-то на должностях государственных, полиция, прокуратура и так далее, да, они тоже сейчас приезжают много. Вот, ну и то, что я перечислил. Вот эта категория людей, стандарт, как бы, те, которые обращаются по аренде.
У нас аудитория разная, слушают нас радиослушатели разного возраста. Вот если мы заговорили, да, уже о студентах, а для студента жилищный вопрос всегда стоит довольно-таки остро. В Симферополе всегда были более бюджетные варианты, да, не общежитие, но и не отдельная квартира. Я сейчас говорю о Времянках и вот подобном жилье. Сколько, например, сейчас стоит Времянка в районе Таврического университета?
Ну, здесь разное есть. И понимаете, как они больше сдают, ну, на 3 человека, на 4 бывают, арендуют сами студенты. Вот. Просто Времянку, наверное, 10-12 она будет стоить, такая Времянка. Пойди еще найди. Нет, у нас запрос постоянно идет, мы не можем людям предоставить информацию. Поэтому, ну, вот 10-12 тысяч, наверное, будет стоить. Какая-то такая скромная, что-то вроде похоже на однокомнатную квартиру. Вот. На пару-тройку человека студенты снимают, вот и так и живут. Ну, как в общежитии, только в маленьком.
Угу. Но ситуация довольно-таки сложная, да, с этими ценами. А что могло бы произойти? Я понимаю, что, возможно, и вы не заинтересованы в том, чтобы цены на недвижимость снижались. Наоборот, вы, наверное, лучше бы, да, чтобы у людей росло благосостояние, чтобы они могли себе позволить недвижимость по таким ценам. Но, тем не менее, что могло бы повлиять на рынок таким образом, что цены могли бы снизиться?
Здесь одно только условие может быть, когда будут больше строить. Потом, ипотека все-таки та, которая вот сейчас, возможности уже стали больше, процентная ставка ниже, она тоже даст тоже свой результат. Люди будут больше покупать, меньше, возможно, арендовать. И, соответственно, спрос будет меньше, значит и будет стоимость арендной ставки тоже меньше. Вот. Но, опять же, будут больше строить, будет появляться больше жилья, будет меньше стоимость. Вот этого надо бы ждать. Было бы, конечно, здорово, если бы строить начали сразу в 2015 году, в 2014 году, конечно, и, допустим, ипотеки бы не было, да, вот, к примеру. Тогда бы ставка бы упала, потому что у людей появляется возможность, цены на квартиры растут, инвестируют, потом сдают. Ну, как-то все как-то не сложилось так, как хотелось, чтобы была, например, однокомнатная квартира 12-13 тысяч рублей. Поэтому видим то, что видим. Пока вот нет на ближайший год перспектив.
Наш предыдущий собеседник Владимир Горначук, общественный активист, он говорил о том, что в Крыму все-таки вводится в эксплуатацию даже избыточное количество жилья. Но это мы говорили обо всем Крымском полуострове, включая южный берег Крыма. То есть я так полагаю, что вы, наверное, не согласны с такой оценкой, что жилья недостаточно в Крыму сейчас.
Да вы понимаете, здесь сложно согласиться, не согласиться. Во-первых, южный берег Крыма – это немножко не Симферополь совсем, да? И люди туда приезжают не учиться, и вся инфраструктура, которая строится, она строится из центра. Я, как сказал, это влияет в основном на повышенный спрос и, соответственно, на поднятую стоимость. Вот. На южном берегу, возможно, и водится много, но покупают люди второй себе дом. Вот. Возможно, там будет цена как-то падать. Это по стоимости мы говорим, да? По продаже жилья. Вот. Ну, мы затрагиваем вопрос аренды. У нас, даже если сейчас предположить, что будут вводиться в эксплуатацию, допустим, даже Жигулиная роща, к примеру, да, что-то еще, пока это построится, пока это все отремонтируется, пока это будет выдано людям как предложение по аренде, пройдет год-два. И вот я думаю, что 2020 год, он как раз будет тем самым переломным моментом, когда иллюзии уйдут от того, что Крымский мост даст большой приток людей, которые привезут еще много миллиардов рублей, Вот, и мы еще поднимем ставку, и еще денег заработаем. Вот такая вот привычка обычно сразу раз за один день разбогатеть. Вот у крымчан есть такая вот, да, привычка, что ли, или правило такое. Вот я думаю, 2020 год он все расставит по местам. Плюс много построит, и я думаю, что вот где-то станет лучше. Для тех, кто будет арендовать, для тех, кто будет покупать. А то, что сильно завышенная стоимость, тут я, ну, наверное, соглашусь со всеми, кто говорил до этого. А тот человек, который рассказывал про Южный берег Крыма, он тоже по-своему прав, много водится. Другое дело, это не влияет на то, о чем мы говорим сейчас, про Симферополь, допустим, да, там, или про Севастополь, где люди просто арендуют, потому что им жить надо где-то.
Благодарю вас. Напоминаю, что беседовали мы с Дмитрием Майоровым, директором крымского агентства «Парад недвижимости». Я напомню, что каждый наш радиослушатель не только может принять участие в нашем эфире, вы можете оставлять также комментарии под нашими трансляциями. Трансляция, видеотрансляция у нас идет на нашей странице в сети Facebook. Также вы можете найти нашу трансляцию на канале YouTube во время эфира и после эфиров. Вы можете звонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки на этот номер для вас бесплатны. 8 800 10 06 926. Если вы не успели дозвониться нам во время прямого эфира, мы запишем ваш звонок на автоответчик и внимательно послушаем ту информацию, которую вы бы хотели для нас оставить. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Но если дозвониться по каким-то причинам у вас не получается, либо просто не хотите звонить, конечно, вы можете нам и писать. Контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти записи наших эфиров. Кроме того, доступны для вас актуальные новости, самые свежие новости о том, что происходит на Крымском полуострове, а также аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем во временно оккупированном Крыму. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Настоятель Лавры не считает Крым украинским. Назарбаев рассказал об экономических планах Казахстана. Северная и Южная Корея могут сотрудничать мирно. Далее подробно. Настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел неоднозначно высказался о статусе Крыма, заявив, что полуостров, цитирую, «никогда не был украинским». Видео с этим заявлением, которое священнослужитель сделал во время словесной перепалки с представителями украинской националистической организации Си-14, обнародовал в Фейсбуке активист Евгений Карась. Павел заявил, что в свое время, цитирую, «передача Крыма Украине Сталиным была незаконной», конец цитаты, и добавил, что, цитирую, «Крым никогда не был украинским». На уточнение, что передача Крыма была проведена при правлении Никиты Хрущева, владыка Павел продолжил настаивать, что это произошло при Иосифе Сталине. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в прямом эфире казахстанских телеканалов с экономическим посланием на 2018 и последующие годы. Некоторые аналитики ожидали, что 77-летний Назарбаев, возглавляющий страну с 1989 года, может объявить о своей отставке и передаче полномочий. Казахстанский лидер обычно выбирает разные даты для обращения к народу. Эти даты менялись с сентября по январь середины 90-х годов. За несколько дней до этого обращения Назарбаев объявил о планах делегировать некоторые из широких полномочий президента, парламенту и правительству, превратив собственное руководство на роль, которую он назвал верховным арбитром. Северная и Южная Корея согласились возобновить диалог между военными должностными лицами двух стран для уменьшения напряженности в отношениях, сообщает Радио Свобода. В совместном заявлении, подписанном в поселке в демилитаризированной зоне, стороны подтверждают намерение решать разногласия, цитирую, «через диалог и переговоры». Российская полиция Крыма предупреждает жителей полуострова о возможных пробках на дорогах из-за приближающихся морозов и снегопада. Об этом говорится в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что зимой запрещено ездить на летней резине, так как ее сцепление с дорогой из-за льда и снега может привести к возникновению заноса и другим аварийным ситуациям. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Крыму резко похолодает. И о погоде. В Крыму сейчас минус 2 градуса, на Чингаре минус 1, в Новоалексеевке 2 градуса мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
«Радио Крым Реалии» в эфире. Сергей Макрушин в студии. Напомню, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам и во время прямых эфиров, и после их окончания по телефону 8 800 10 06 926. И если кто-то не успеет принять участие в прямом эфире, мы запишем ваш звонок на автоответчик и, конечно же, примем к сведению ту информацию, которую вы бы хотели нам сообщить.
Тема дня.
Поговорим мы сегодня о судьбе украинца Андрея Коломийца. Его в 2016 году судили якобы за покушение на убийство двух крымских беркутовцев на Евромайдане и приговорили к 10 годам лишения свободы. А нашего гостя сегодняшнего, россиянку Галину Залиханову, теперь Галину Коломиец, это не смутило. И история любви, которая, да, вот началась, она продолжается. Галина вышла замуж за Андрея уже после того, как он был, получил этот приговор. О том, как было сфабриковано дело Андрея Коломийца, как он борется за свое освобождение и как живется современной декабристке, так наши редакторы назвали Галину Коломиец. Вот об этом всем мы сейчас и поговорим с нашей гостьей.
Ну, как мы познакомились? И...
Давайте начнем. Давайте с того, как вы вообще с Андреем познакомились, как началось ваше общение? Когда это было?
Это в 15-м году, даже в конце 14-м просто общение было. Я как-то не делила расы, какой есть он человек есть. Вот. Общались мы пару месяцев. Потом он звал в гости сюда. Я объяснила, у меня четверо детей, особо рвануть не могу. Так держались на расстоянии, общались на расстоянии. Потом все-таки завертелось, закрутилось. Полюбили друг друга. Он решил приехать сам. Вот, приехал, мы жили, работали, все нормально было.
Это какой город?
Это Нальчик, Кабардино-Балкария. Вот, ну, жили нормально, работали вместе. С детьми нормально контактировал, блин, все было хорошо. И в один прекрасный момент мне позвонили, где-то неделю до ареста, точнее, до допроса. Позвонили, сказали, ему нужна регистрация, у нас оставался месяц регистрации. Нужна регистрация, надо сделать пораньше. Вот так, соберите документы. Ну, мы собрали документы. Мы не работали в эти дни, там какие-то, ну, дня 3-4 мы не работали, пока собирали документы. Потом, через буквально 3 дня, обратно этот же человек позвонил. Он представлялся работником именно паспортно-визовой вот этой службы. И сказал, мы находимся сейчас в Прохладном, это недалеко от нашего дома. Мы находимся в Прохладном, говорит, мы можем приехать, покажете документы, мы заберем паспорт, там печати поставим, все, чтобы человек жил спокойно дальше. Хорошо, в этот день мы согласились, что мы дома сидим, никуда не идем. Ну, мы с утра пошли в огород. Работаем, пекло было. Подъезжает машина. Я слышу звук машины. И Андрею так ляпнуло, что это по твою душу. Какие-то пророческие были вот слова. Лучше бы я их не говорила. В общем, приехали. Он пошел открывать калитку. Открыл калитку, его минут 7-10 где-то не было. Потом я уже сама с сыном старшим, ему сейчас 14 лет. Мы вышли вместе. Дочка за нами тоже побежала. Ей тоже 12 лет. Они встали в ступор, у меня истерика началась, потому что видели мы такую картину. Стоят трое в масках с автоматами. Естественно, дети испугались. Они, учитывая 3 года назад, это было все в 15-м, ну, 2. Они в ступор, я в истерику. Что вы творите? Что он натворил? Он стоит, вот как он в шортах работал без майки, под пеклом. Он стоял лицом к забору. Горячий забор. Я говорю, вы отодвиньте хотя бы от забора, говорю. В чем, говорю, почему вы его вот так вот скрутили? Что это такое? Почему? У меня даже вопрос на вопросе был. У меня истерика, у меня слезы. Он говорит, майдановец, он террорист. Я говорю, а при чем тут мы? Россия, при чем, говорю? Ты с террористом живешь. Я говорю, у вас есть какие-то там доказательства, ну, что он террорист? Столько было вопросов, вот просто... Он не представился, во-первых. Он просто сказал, я Степан. 2 в гражданских было, 3 были в этих спецовке. Каких-то обозначительных там знаков не было, ну, надписей. У них просто был российский герб на фоне, по-моему, 2 меча или кинжала, что-то было вот такое. А ОМОН, спецназ, там не было написано ничего. В общем, этот Степан, просто знаю, что Степан никакой бумажки не показал. По какой причине его задержали, вообще скрутили. Своего удостоверения он не показывал, он просто представился. Я Степан, вот так вот так. Нам надо обыскать ваш дом. Пока мы стоим здесь, говорит, надо обыскать. Ну, естественно, вот этот Степан, еще один в гражданском, они входят в дом. На тот момент у меня жила квартирантка, женщина в возрасте. Она тоже давала показания. В общем, мы зашли туда. Я звоню к подруге. Я говорю, у меня обыск. Зная по фильмам, что там не один человек должен быть, а двое присутствовать. Я вызываю ее. И этот Степан мне говорит, зачем, говорит, лишних людей? Соседи, сплетни, село маленькое, тебе оно надо. Ты же, говорит, вот только... Нет, я настояла, они все-таки были. Просто он настаивал, чтобы меньше народу это все видело. Да я потом поняла, почему. В общем, мы зашли. У меня, получается, дом и времянка. И соединяет это все летняя кухня. Они прямиком заходят. Стоит в зале шкаф. Он открывает, вот прям сразу он открыл эту тумбочку, в которой находится сейф. Он не закрывался, ничего. Он открыл, открыл и говорит, что здесь? Я говорю, там, говорю, по идее, сына телефоны поломанные. Потому что мелкие таскают, чтобы не растеряли это все, говорю, все лежит там, говорю. А еще что? Я говорю, ну, больше ничего нету. Я туда не лазю, сын положил и положил. Он говорит, а вот это что? Он чуть выше меня. И говорит, а вот это что? Я говорю, не знаю, говорю. Приподнимаюсь, а увидеть не могу, получается. Он повернулся, взял палочки какие-то и достает пакетик с какой-то сушеной травой. Ну, мой бывший онкологический больной, и знаю, ему было разрешено это курить. И получается, или это бывшего мужа, или же он это подложил. Я говорю, я не знаю, говорю, брать я это не буду, я не потянулась и не взяла, ну...
То есть и формальным поводом для ареста стало именно это, да? Но они знали, куда они идут, они сразу же, получается, задержали Андрея, причем довольно-таки в жесткой манере, насколько
да,
я понимаю.
Они сразу
же предъявили ему политические обвинения.
Да. Они же мне говорили, он майдановец, он террорист, они утверждали это. Их трава особо не интересовала. И потом уже, когда он это взял, он больше ни одну тумбочку не открыл, ничего вообще не сделал, просто вот взял это, вышел на улицу, при Андрее это все было, и эта женщина была. Короче, он мне говорит, что бумажку, вот эту единственную бумажку, которую я видела, где он должен был заполнить, что он нашел у меня. Говорит, записываем. Я говорю, записывайте. Я-то знаю, что я не употребляла, я могу анализы сдать, и все. И за Андрея 1000000% была уверена, что он это не употреблял. Я говорю, записывайте. Он говорит, ну, ты понимаешь, и началось давление. У тебя детей заберут. Очень это быстро и легко сделать. Даже за вот эти вот какие-то миллиграммы. И вот так вот пошло-поехало. Я стою, меня трясет, я не знаю, что делать в дальнейшем, потому что особо там законов не обучают. По фильмам ты что-то понимаешь, да, что нельзя трогать, что можно анализы сдать независимые. И я посмотрела боком так на Андрея, и он мне махнул, не надо писать. Я говорю, тогда не будем писать. Хорошо, мы не записали. Я расписалась, что в доме ничего не найдено. Ни там огнестрельного, ни наркотического. Я подписала. Они тем временем разрешают Андрею с вот этими же вооруженными людьми зайти домой и переодеться. Потому что он в шортах был. Переодеться. Я следом забегаю. Я тоже переодеваюсь. И думаю, что я с ними поеду. Его в машину сажают. И я выхожу, говорю, я тоже с ним поеду. Нет, говорит, нельзя в этой машине вас везти. Отдельно поедете и все. Я говорю, куда? Нальчик, ну это 40 минут езды от села моего. Нальчик говорит, я говорю, там очень много отделов, много полиции. Куда именно? Да мы сейчас вот допросим, мы имеем право на 3 часа его допросить и отпустим. Че ты попрешься, вон сиди с детьми.
И в итоге где, куда увезли в итоге Андрея?
В Нальчик.
Нальчик.
Да.
Дальше, где уже было судебное разбирательство?
С мая вот 15-го года, как его забрали. Короче, получается, за 3 месяца его быстро судили. Там несколько судов было. Так, июнь, июль, в августе уже его в Крым везут. За 3 месяца.
Вам как-то объяснили, почему именно в Крым? Ведь это довольно-таки странно.
Объяснять не объяснили, но меня вот этот Степа звонил. Я даже звание не знала, фамилия его не знала. Вы знаете, я его узнала, когда меня вызвали в Чегемский отдел. Якобы его словили с каким-то другим пакетом анаши. Туда меня вызывали, употреблял, не употреблял, что, как. Все, вопросы были вроде о наркотиках. Потом так плавно переходило это в то, что он плясал. Я говорю, на чем плясал? Говорю, все мы пляшем, говорю. Ну, на флаге. Я говорю, не было такого. Москали говорит, что-нибудь такое говорил. Я говорю, нет, не говорил. Он, вы понимаете, он террорист. Я говорю, ну, этот террорист кормил 4 российских детей, говорю. Я говорю, у меня алименты 3000, говорю, это смешно, говорю. Ну, вот просто шел, работал, покупал чем-то детей, баловал, говорю. Ну, вот такой террорист, говорю, у вас получается, добренький, говорю. В общем, и вот когда я на допросе сидела в Чегемском районе, зашел этот Степан. Я потом спросила у следователя, который меня допрашивал. Я говорю, а кто это? Это сотрудник. Просто похож на знакомого, говорю, может, родственник. Говорю, фамилия, как можно узнать? Она, Боровик. Я, нет, извините, значит, ошиблась. И получается, я уже фамилия потихоря как-то хитро. Я узнала, что это Боровик, оказывается. Он меня вызывал 4 раза на допрос. Вот возили Андрея к нему в центр «Э», у него же в кабинете на допрос. Он мне звонил, хочешь увидеть Андрея? Я, естественно, 3 суток ни слуху, ни духу. Я написала в прокуратуру заявление, они сказали, что все официально, разрешение суды, все разрешено было, чтобы вас обыскали. Я говорю, только мне не показано было, что разрешено, говорю. В общем, когда я первый раз его увидела, естественно, очень соскучилась, со слезами, там, соплями. Я его обнимаю, я его целую. Он, бедный, шепотом так, мне больно, мась, мне больно, говорит. И я отодвигаюсь, что случилось? Он тихо. а следователи ходят туда-сюда. Он говорит, спина, говорит, болит, говорит. И наручники, ну, показывает запястье, у него какие-то как волдыри вот здесь были. Я говорю, это от наручников? Он говорит, видишь, говорит, на столе скрепки лежат. Я говорю, да. Они, говорит, пропускали ток через них. Они одевали, говорит, на меня пакеты, на голову, говорит. Я говорю, а кто это был? Ты хотя бы видел, слышал? Говорю, давай скорую сюда вызову. Он говорит, не получится. Если ты сейчас будешь раздувать, говорит, мне будет хуже, говорит. Меня же, говорит, могут вообще потерять, говорит, не было Андрея, говорит. Я говорю, хорошо, ради твоей безопасности мы сейчас ничего не будем делать. А сейчас ты сможешь мне сказать, кто из них был? А он указал на вот этого боровика Степана. Он был, говорит, он основной такой, прям жестоко обращался. Последующий потом полный мужчина зашел, он говорит, и он. На второй допрос, когда я уже пришла, ну, естественно, между делом мы общались о детях, что-то, как-то, что вы там кушаете, как ты, наверное, не работаешь. Я говорю, конечно, не работаю. Я сижу и жду, что ты все-таки придешь. Я просто знаю, он, когда приехал в Нальчике, работал, это 40 минут езды от меня. Он, когда в Нальчике работал, он мог у любого прохожего попросить позвонить, там, денежку какую-то дать, и он звонил всегда. А тут на эти трое суток он пропал, когда его на допрос увезли. В дальнейшем Степан говорит, что он якобы сначала он его отпустил, потом он якобы его довез до вокзала, дал денег. Хотя мы, когда его увезли на допрос, я у подружки взяла деньги, говорю, займи мне деньги, говорю, чтобы у него даже не на автобус, а на такси было приехать домой. У него с собой были деньги. Тут потом выясняется, что он якобы его отпустил, все дела. Он там где-то в парке переночевал на скамейке. Это учитывая то, что в этом Нальчике живет три мои сестры. Я сама родом оттуда, а просто по сертификату я купила подальше. Подешевле, но подальше. Три сестры, они его знают, мы все общались. Все нормально, он бы спокойно мог бы, если бы его отпустили, он бы мог обратиться к одной из сестер. Можно я переночую, завтра поеду?
То есть вас вводили в заблуждение?
Да, да. В общем, второй раз, когда я уже пришла, там уже был крымский следователь. Как я узнала, я сидела с Андреем, как всегда, за ручки его держу. Андрей, говорю, а этот был, говорю? Ну, мне, чтобы запомнить лица, кто присутствовал. Я говорю, он был? Он говорит, нет, это крымский следователь. Я говорю, а Крым тут при чем? Он говорит, ну вот, по Майдану они хотят, чтобы я кого-то выдавал, говорит. Какие-то фамилии называл. Тут второй заходит, крымский следователь, они его берут. И получается, прямо напротив меня за стол садятся, компьютер открывают. И начинают клацать, в ВК зайти, давай зайдем к тебе в ВК, покажешь.
Есть, они даже, извиняюсь, что я перебиваю, они даже не скрывали того, что они пытаются подтянуть дело, да, под историю, да, о якобы покушении на жизнь крымских беркутовцев. Да?
Да, да. И еще пытались, чтобы он кого-то выдал. Они очень много фамилий там перечислили, очень много было фамилий. Я просто тогда, сейчас я читаю про эти фамилии, я вспоминаю, да, вот эта фамилия фигурировала, ну, получается. Они уже посадили этого человека, а тогда она фигурировала. Все-таки, он говорит, я ничего не знаю, как я могу зайти. Он говорит, ну, заходи, говорит, восстановление сделай пароль. Он говорит, это у меня, говорит, крымская сим-карта, говорит, она здесь не работает. Я не могу никак зайти, и все. Он говорит, ну, все-таки, говорит, давай как-нибудь сделаем и зайдем, говорит. Восстановим, говорит. Можно же, реально, он говорит, ну, повспоминай, посиди, говорит, вот с женой пообщайся, повспоминай. Он говорит, после этих действий, что вы делали, я не могу вспомнить. Ну, он с крымским разговаривал, следователем Андрей, а боком смотрел на Степана. Говорит, после того я не могу ничего вспомнить, говорит. Ну, то, что издевались, как тут, какие пароли? Тут ничего не запомнишь, тут свое имя бы запомнить бы. В общем, вот тогда я узнал за крымского, и получается, в конце лета, ну вот, я месяц сказала. Позвонил Андрей и сказал, я в Минводах. Я говорю, ты что, освободился? Все, я еду, говорю. Просто объясни, где ты стоишь, говорю, я найду, говорю, еду. Он говорит, нет, меня, говорит, везут в Симферополь, там будут судить. И я в обморок упала, и после этого я его очень долго не слышала, ничего. И получается, его уже начали здесь судить.
Да, и в итоге его приговорили к 10 годам лишения свободы, но у вас была еще одна борьба за право расписаться.
Да.
Расскажите об этом.
Очень долго нам не давали, потому что аннексированная территория, там надо было в Нальчике как-то сделать. Я говорю, вы знаете, 3 месяца бы не хватило. Так вот все быстро произошло, говорю, не хватило бы. Поэтому я очень долго отбивала пороги. Вообще нотариусы не хотели браться за это. Вот просто я пришла, говорю, хочу зарегистрировать брак с заключенным в Симферополе. Хорошо, все, берут, цену мне сказали, берут документы, смотрят. А нет, нет, и сразу отодвигают. Очень-очень трудно было, только через правозащитников я нашла нотариус, который согласился это сделать, который пошел и все-таки добился. И росписи, потом паспорт вообще не могли найти. Я бегала, искала по Крыму этот паспорт. Я терялась, я там плакала, сидела не в своем городе, я не знаю. Но люди помогали. Помогали, поэтому всем огромное спасибо. Я очень рада, что за него вообще говорят. Он, конечно, думает, что все, забыто, буду сидеть, говорит, главное, чтобы ты меня дождалась. Я говорю, и я жду, и люди ждут тебя. Но у нас получилось, вот как раз за день 15-го мы зарегистрировались, 16-го этапировали. Хотя у нас было по планам 16-го. Я просто пришла, там такие слезы градом, пожалуйста, зарегистрируйте, его завтра неизвестно во сколько, рано утром могут этапировать, говорю, ну не успеем, говорю. Ну, девчонки согласились на день раньше сделать. Тоже им спасибо большое.
А где сейчас Андрей?
Он в Краснодарском, ИК-14. Как обращаются, я думаю, такой будет вопрос. Изначально заключенные так его восприняли. Он это все понимал, что это на национальное именно вот этой розни. Я его отговариваю, я говорю, нет, ты просто новенький, потерпи немножко, говорю, ну как, пока освоишься, все дела. Ну, естественно, я ему вру, чтобы он не зацикливался на этом, все будет нормально. Очень часто вызывают его, приходили ФСБшники, приходили, что им еще надо, уже срок дали, уже... Ну, все ходят и все допрашивают. Сейчас подключили психологов каждую неделю, именно по Майдану. Он говорит, замучился, я уже не могу, говорит. Я говорю, ну, молчи и все.
А он рассказал, что он делал на Майдане? Вообще к нему как-то могут относиться вот эти обвинения, которые к нему предъявляют?
Ну, мы когда новости смотрели, вы знаете... Он что-то объяснял, кто прав, кто виноват. Я в политике, вот пока
просто
меня не...
Просто у него гражданская позиция, да?
Да, я политику вообще никак не воспринимала, вот пока меня не затронуло именно моего любимого человека, именно вот это вот. Получается, по политическим мотивам его загребли. Таких каких-то, как они говорили, Степан вообще с меня просил какие-то показания, говорит, которые нам нужны. Я говорю, какие? Ну, якобы он прыгал, якобы сигал, как будто москали называл. Я говорю, я россиянка, но у меня нету, говорю, флага даже, говорю. Чтоб он на нем прыгал, говорю, что вы выдумываете, говорю, ну...
Ну, то есть им нужно было чем-то наполнить вот это дело,
да,
которое они решили.
Да, чтобы я именно что-то сказала, и это быстрее бы все продвинулось.
В следующем году, вот по нашим подсчетам, уже истечет срок еще одного евромайдановца, вот крымчанина Александра Костенко, которого осудили на 3,5 года, тоже за покушение на жизнь беркутовцев. И, вероятно, мы получим первого политического заключенного, который выйдет уже после отбытия этого срока, да, за преступления, которых он не совершал. Есть ли у вас надежда, что получится вытащить оттуда Андрея раньше?
Конечно, я просто вижу, как люди борются, о нем пишут, о нем говорят. У него, правда, нету надежды, там много чего ему говорят, и сами оперативники, которые допрашивают, что, мол, никому ты не нужен, и все, ты сгниешь здесь. А я постоянно там, вот у нас через каждые 3-4 месяца свиданка, я его подбадриваю в течение этих 3 суток. Вот я приехала, я и площадь сфотографировала, и все, я хочу, чтобы у него был какой-то такой кусочек Киева. Потому что он очень любит Киев, он вообще даже вот где-то как-то проскользнет в СМИ российских. Естественно, я говорю, ты особо не смотри, я говорю, уже 2 года не смотрю российские СМИ, поэтому говорю, особо не смотрю. Он говорит, я могу, говорит, как бы без звука смотреть. Мне главное, Киев показывает, говорит, Украину показывает, говорит, а я вот пришлю ему кусочек Киева.
Вы уже знаете, что вы будете делать, когда его освободят?
Конечно. Я в этот раз я сама приеду сюда. Даже если не пустят. Я на границе встану и буду жить там, чтобы Андрей ко мне приходил, и я приходила к нему. Но там уже ему житья не будет, я знаю просто. Даже если он свой срок отсидит, и освободят, и будет... Ну, все равно его затуркают. Его будут мучить еще очень долго.
Учитывая, насколько важна для Андрея поддержка, да, может быть, вы что-то хотите сказать нашей аудитории?
Я хочу сказать, чтобы они не сдавались. Никто вот из родственников заключенных, чтобы никто не сдавался, пусть борются до конца. Хочу поблагодарить, если можно. Сказки политзаключенных группы есть очень много. Акименков, он тоже финансово нам помогает. Он хоть с России, но он для политических заключенных много делает. Особенно Крымскую правозащитную группу. Она вот удачно прям нас нашла в этом Симферополе. Я говорю, если бы они о нас не услышали или не нашли бы нас, этого бы всего не было. Он бы просто... Я понимаю, что есть много людей, которые вот без поддержки, они просто... отсиживают свои сроки, там мучаются, страдают. Очень-очень благодарна. Благодарна всем адвокатам, которые нам помогают. Благодарна Ольге Афанасьевой тоже. Поддержка какая-то есть. Я всем благодарна. Ну, их просто не перечислить.
Действительно, время нашего эфира ограничено. Это была программа, да, наверное, о том, как вот эти события, они могут ломать человеческие судьбы, действительно, и эта история действительно очень сложная, да, но я думаю, что мы станем свидетелями того, как любовь в итоге победит. Спасибо вам, напоминаю, что у нас в гостях была Галина Коломеец, современная декабристка, как мы, да, назвали этого человека, супруга Андрея Коломейца, украинца, который был осужден по подозрению в том, что он якобы покушался на убийство 2 крымских беркутовцев. Но мы видим, да, насколько сильна здесь политическая составляющая в этом деле. Это радио «Крым Реалии». Для вас в студии работал Сергей Макрушин. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
У Генеральній прокуратурі України заявили, що Саакашвілі відмовляється надати слідчим зразок свого голосу для експертизи. Трамп і Назарбаєв зустрінуться 16 січня у Білому домі. Докладніше – далі у випуску новин.
Події в Україні.
Колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі кілька разів відмовлявся надати українським слідчим зразок свого голосу для експертизи запису нібито його розмови з українським бізнесменом Сергієм Курченком, який переховується в Росії. Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю 5 каналу, яке транслювалося 9 січня. 5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхаїл Саакашвілі отримав від Курченка $500,000 на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими усі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з колишнім грузинським президентом. Наприкінці грудня Генеральна прокуратура оприлюднила результати експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, яка, як заявляють у ГПУ, підтвердила автентичність голосів Саакашвілі та Курченка на записах правоохоронців. Колишній президент Грузії заявив, що його голос можна використати у будь-якому ракурсі, а його адвокат Руслан Чорнолуцький назвав результати експертизи сфальсифікованими. Двоє українських військових поранені на Донбасі упродовж 9 січня, повідомляє штаб української воєнної операції. У штабі заявляють, що підтримувані Росією бойовики тричі порушували режим тиші, однак українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Згідно з повідомленням, сепаратисти здійснювали обстріли у районі Луганського, Травневого та Павлополя. Бойовики ДНР заявляють, що українські військові 9 січня випустили понад 50 одиниць боєприпасів. В угрупованні ЛНР станом на 8.30 10 січня не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. І до міжнародних подій. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у Білому домі 16 січня, повідомили в адміністрації Трампа. Два лідери обговорюватимуть шляхи зміцнення стратегічного партнерства з питань регіональної безпеки та економічного співробітництва, заявили у Білому домі. Це був випуск новин від Радіо Свобода. У студії працював Дмитро Баркар.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми пропонуємо поговорити про зовнішньополітичні пріоритети України.
В співпраці між Україною і ЄС були як позитивні зрушення, так і намірились серйозні кризові тенденції.
На що Україні сподіватися у відносинах з Євросоюзом? Що заважає поглибленню євроінтеграції? Чи не послабить Захід підтримку України і санкції проти Росії? Про це будемо говорити з учасниками програми. Розмову цю можна почути на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму, на Радіо Крим Реалі, яке працює цілодобово на хвилі 105.9 FM. Відеозапис Ранкової Свободи дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна завершила свою участь у Раді безпеки ООН у ролі непостійного члена. За два роки роботи Україна двічі отримала перемогу в Генасамблеї ООН з резолюцією про ситуацію в Криму, наголосив посол України в ООН Володимир Єльченко, оцінюючи результати цієї роботи. Однак, за його словами, в питанні з миротворчою місією на Донбасі переговори зайшли у глухий кут. Шансів на їхній розвиток у близькій перспективі, на його думку, не лишилося. Що стосується завдань України на зовнішній арені та на новий період, це має бути секторальна євроінтеграція, асоціація з Шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, Енергетичного союзу та єдиного цифрового ринку. Це зазначив президент України Петро Порошенко у статті для видань «Нове время» та «Економіст світ». А от із членством в Євросоюзі та вступом до НАТО, на думку президента, варто ще зачекати. Чи залишається Україна у числі пріоритетів Євросоюзу, чи є єдність всередині ЄС щодо протистояння російській агресії? Розпитаємо про це у гостей програми. Наразі поряд зі мною у студії радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пізніше до нас, маємо надію, ще приєднається політолог Євген Мах. Да, це буде пізніше. Пане Качко, отже, давайте, якщо ми почали вже з ООН, була висловлена думка стосовно того, що робота в певних напрямках зайшла у глухий кут. Водночас не кажуть, що робота припинена, кажуть, що є певні перспективи. От, власне, ви можете роз'яснити оцей момент, чому глухий кут, і якщо справа перебуває в глухому куті, що може бути далі?
Насправді це не є щось надзвичайно нове в міжнародних відносинах, особливо для Організації Об'єднаних Націй. І якраз таки тут, мабуть, глухих кутів більше, ніж неглухих кутів, тому що світ розмаїтий, світ має свої бачення, і, власне, через це в нас є конфлікт з Росією, тому що Росія має дуже відмінне бачення щодо майбутнього України, намагається нав'язати нам свою волю, що є типовою ознакою конфлікту і протидіє нам будь-чому. В принципі, є багато інших інтересів в світі, тому те, що ситуація з миротворцями як це влучно сказав пан посол, зайшла в глухий кут, це був один з, мабуть, найбільш відомих сценаріїв від самого початку. Чому? Тому що очевидно, що Російська Федерація намагалася в цій грі нав'язати абсолютно своєрідну, специфічну і своє бачення того, яку роль мають виконувати миротворці, тобто працювати на лінії розмежування між неконтрольованими територіями України і контрольованими територіями України. Але за великим рахунком нам йшлося про інше, нам йшлося про врегулювання конфлікту, а не навпаки на позначення якогось шраму на території України. Очевидно, що з цієї перспективи сама розмова і те, що всі сили міжнародні, тобто наші партнери, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, весь цивілізований світ, говорили нашою мовою з Російською Федерацією, і те, що там не вдалося знайти спільної мови, це, в принципі, позитивний результат з точки зору міжнародних відносин. Це означає, що наші взаєморозуміння з нашими партнерами, з нашими союзниками є, воно нікуди не ділося. Інша справа, що Росія і далі лишається на своїх позиціях, і, очевидно, ми і далі будемо, скажімо так, триматися, тут це вже більше такого стратегічного тримання гра йде, про те, що ми будемо триматися своїх цінностей, відстоювати свої інтереси доти, доки Росія не здасться. Тому поки що це не є глухий кут, це не означає, що ми там відмовились від будь-якої ідеї. Це означає, що ідея, яка би могла врегулювати конфлікт, допомогти людям, які знаходяться на окупованих територіях, на жаль, не спрацювала через те, що Росія поводить себе як троль типовий у міжнародних відносинах, які під якоюсь гарною ідеєю просовує щось малоприємне. Ми не готові, я думаю, що ніхто не готовий, власне, грати в цю гру. Власне, на цьому будується така довгострокова стратегічна протидія Росії. Це не лише підтримка України з боку США і ЄС. Вони чітко розуміють, як сказав Тілерсон свого часу, недавно, що наріжною проблемою в відносинах між Росією і Сполученими Штатами є Україна, оскільки всі розуміють, що саме тут Росія найбільше порушує всі ті принципи, всі ті засадничі елементи, на яких можна будувати нормальну співпрацю, нормальне співіснування.
А скажіть, от йдеться про те, що досягнення України зводяться до резолюцій, ви говорите про певне позначення позицій, так, там надання актуальності тим чи іншим питанням, тобто, ну, певним чином крапки над і розставили, але це все, що може ООН? Які, власне, висновки щодо ООН, як такої, щодо спроможності цієї організації, от можна зробити в результаті 2 років роботи в Радбезі?
Я думаю, що є такий погляд прагматичний і філософський. Прагматичний погляд, всім нам потрібна ефективніша Організація Об'єднаних Націй, ефективніша, дієвіша, і всі ми хочемо, щоб ООН було місцем, де можна було би розв'язати ті чи інші проблеми, не вдаючись до зброї. Але очевидно, що світ міжнародних відносин, він далеко не є там досконалим. Тобто немає якоїсь бюрократичної процедури, пішов, заповнив анкету, тобі дали відповідь. Тут якраз таки навпаки, це місце такої довгої дипломатії, наповненої нюансами. І тому, як правильно говорить президент, що є військо, є дипломатичний корпус, є завдання, якась є взаємодопомога. І тут з цієї перспективи ООН виконує свою роль такої інституції, де можна вибудовувати свої стратегічні лінії. Те, що ми 2 роки робили в Раді безпеки ООН, те, що ми постійно робимо в Організації Об'єднаних Націй, це ми вчимося і дедалі ефективніше, власне, вибудовуємо ці стратегічні переваги. Чіткіше створюємо, позначаємо, з ким ми, які цінності ми відстоюємо, яких цілей ми намагаємось досягти. І з цієї перспективи ООН в усій своїй неефективності є достатньо зрозумілим для нас інструментом, і ми розуміємо, як його використовувати. І тому, так, це звучить досить нудно, там резолюція одна, друга, там позицій багато ми висловлювали в Раді безпеки ООН. Але це такий повільний, цеглиночка за цеглиночкою, такі піщиночка за піщиночкою, в процеси вибудовування своєї позиції. Це так само, як з посиленням військової спроможності. Це те, що було в 2014 році, те, що зараз, очевидно, і інакше абсолютно військо працює, намагається все ж таки стратегічні якісь речі будувати і так далі. І тому це, в принципі, ми тут спільним фронтом йдемо, спільним фронтом відстоюємо свої інтереси, тільки це, скажімо так, дуже така, дуже паперова робота. І тому ми досить часто звертаємо увагу саме на такі нюанси, такі досить, можливо, невеликі нюанси.
А от що стосується миротворчої місії на Донбасі, місії ООН, за ким тут останнє слово? За Мінськом, за нормандським форматом, за ООН, за Росією як такою?
Я думаю, що останнє слово, зрештою, за нами. Тому що в міжнародних відносинах завжди треба розуміти, що якими б не були інституції наднаціональні, міжнародні і так далі, завжди є інтерес держав. І я, наприклад, не дуже згоден з тим, що там все залежить від Путіна. Нічого подібного. Якби там все залежало від Путіна, ми б мали здатися, капітулювати і погодитись. Все залежить від нас, від того, наскільки ми зможемо тримати оборону і відстоювати свої позиції. На сьогоднішній день, очевидно, що якогось такого там швидкого відновлення контролю суто з власної волі ми забезпечити не можемо, в силу того, що навіть там з гуманітарних речей, тому що це стосується і великих агломерацій міських на непідконтрольних у Україні території. Але і плюс до того всього, ми намагаємось цивілізовано це робити. Тобто робити це відповідно до міжнародного права таким чином, щоб зберегти повагу і підтримку наших союзників. Відповідно, наше завдання – триматися свого власного національного інтересу і чекати моменту, коли ми зможемо його повною мірою реалізувати, нав'язавши свою волю, скажімо так, тієї агресивній Росії, яка намагається відповідно навзаєм нав'язати свою волю. Тому тут це залежить від нас, від того, наскільки довго, постійно і системно ми будемо відстоювати свої права. Якщо зрозуміло, що кожному з нас хочеться все це відновити завтра, та вже там позавчора. Якщо це неможливо, це означає, що треба триматися, готуватися, захищатися і готуватися до відновлення контролю.
Дякую, зрозуміло. Ну, давайте тепер до теми Європейського Союзу. Власне, тут знову-таки мова про глухий кут. От є думка директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортніка, який вважає, що співпраця України та Європи нині дещо зайшла в глухий кут, але в подальшому вона не припиниться.
Минулого року в співпраці між Україною і ЄС були як позитивні зрушення, суттєві позитивні зрушення, так і намірились серйозні кризові тенденції. До позитивних зрушень, безумовно, потрібно віднести і повну ратифікацію угоди про асоціацію і безвізовий режим. Але разом з тим ми бачили, що з боку Європейського Союзу все більше і більше застережень виникає стосовно антикорупційної політики. Сьогодні ті питання номінально стоять на перешкоді подальшого розвитку співпраці між Україною і Європейським Союзом. Тому думаю, що в 2017 році співпраця між Україною і Європейським Союзом збережеться в нинішніх формах, але можливо ослабне інституційна підтримка України і фінансова підтримка.
От, власне, думка Руслана Бортніка, директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики. Він так говорить про певні ускладнення, так, у співпраці, але говорить про, ну, зводить до проблем всередині України. Я от вас хочу спитати про, власне, про інше, адже і у Європейському Союзі відбуваються певні зміни, от, зокрема, головування Болгарії розпочалося, ми чули заяви болгарських посадовців, які обіцяли, що все буде відбуватися в дискурсі європейських там принципів, норм і так далі, але водночас знаємо, що називалися пріоритети співпраці з ЄС, Україна там не прозвучало. От, власне, чи варто чогось чекати, ну, скажімо, неприємного для України, чогось остерігатися під час головування Болгарії в Європейському Союзі?
Головне – нічого не чекати. Я думаю, що це головний принцип всього, тому що зміни відбуваються в кожному з нас, там ми дорослішаємо, стаємо веселіше, сумніше. Тобто все це світ міняється і розвивається. Тому чекати, очевидно, нічого не треба. В нас справді минулий рік був, можливо, одним з найвдаліших років з точки зору, власне, інтеграції і наближення до ЄС. Тобто за завершену ратифікацію угоди про асоціацію, вона набрала чинності. Це важлива тектонічна зміна в наших відносинах з Європейським Союзом. Та, це розтяглося на 3 роки, тому що з 14 року вона там тимчасове застосування мала і лише зараз була ратифікована. Європейський Союз за цей період пройшов певну кризу. Зараз ми бачимо, що і суспільна підтримка Європейського Союзу всередині ЄС вища, і розмови про бюджет досить оптимістичні тривають в Європейському Союзі, наступні бюджети. Економіка Європейського Союзу досить добре розвивається і підтягує нашу економіку, тому що наш зріст української економіки залежить від зростання на тих ринках, куди ми експортуємо свою продукцію. Тому ми зараз насправді в позитивній фазі. Коли ми говоримо про певні кризові явища, тут треба виходити не з того, що в нас відносини з ЄС погані. Відносини з ЄС в нас дуже добрі. Відносини з ЄС зараз, я працюю в цій царині там з 2001 року, то фактично все своє там свідоме професійне життя. В нас ніколи такої інтенсивності співпраці з ЄС не було, коли така увага до деталей, що відбувається в Україні, розуміння українських реалій в Брюсселі, розуміння Україною Брюсселя, національних столиць. Тобто в нас ніколи такої якості і відносин з Європейським Союзом не було. Інша справа, що завдання, які є на порядку денному, вони набагато глибші, серйозніші і набагато амбітніші. Наше прагнення по відношенню до Європейського Союзу – це подальша інтеграція. Подальша інтеграція, навіть проєкт без віз, скасування віз – це був величезний проєкт великої кількості реформ. Тобто антикорупційна реформа, як така, в принципі, була зашита в план візової лібералізації. І ми це зробили. Наступні етапи будуть ще складніші. І тому ще більше треба зусиль зробити. З іншого боку, вимоги до нас стають більшими. Вимоги до нас стають там не просто там ухвалити законодавство, запустити інституції антикорупційні, вони мають працювати. Плюс на все це накладаються наші внутрішньополітичні дискусії з приводу того, куди і як має розвиватися та антикорупційна політика. Тому це є не криза в плані стало гірше, а це криза зростання, криза того, що ми дійшли до нових якихось амбітних завдань. Їх не можна розуміти так просто, як це декларує президент. Він дещо спрощує, як політик, спрощує меседжі, тому що ми там от енергетичний союз. Енергетичний союз – це така річ досить складна, ефемерна навіть всередині Європейського Союзу, і тому там механіка дуже складна. І візуально це для громадян досить складно буде зрозуміти, на відміну від там скасування віз. Те саме стосується Шенгенського АКІ, хоча це взагалі досить космічне завдання, але в рамках якого можна робити дуже, дуже гарні речі, пов'язані з внутрішньою безпекою в Україні. Тому що шенгенське АКІ, в першу чергу, це не скасування віз, чи не скасування паспортного контролю, це посилення внутрішньої безпеки в державах, які беруть участь в рамках Шенгену. Тобто зниження криміногенної ситуації, посилення ефективності правоохоронних органів, це і є шенгенське АКІ, це є наближення до Європейського Союзу теж своєрідне. Тому зараз ми фактично, в чому тут можлива кризовість? Кризовість можлива в тому, що досягнення тих цілей, які декларує президент, тих амбіцій, які є в українському суспільстві по відношенню до Європейського Союзу, вимагає надзвичайної спроможності українського уряду. А тут ми ще досить так повільно просуваємось. Та реформа там державного управління такий стрибок зробила значний за минулий рік, але і далі, тобто там механізми вироблення політики, механізми такої передбачуваності в реалізації тих чи інших заходів, вони ще далекі від такого прийнятного для європейців рівня. Відповідно, наростає оцей набір якихось критичних зауважень на рівні чиновників, відповідно, наростає якась така, можливо, негативні певні тони, але треба розуміти, про що йде мова. Це мова не йде про те, що нас там намагаються критикувати, чи ми ображаємось. Мова йде про вироблення більш амбітних планів і більш якісних змін всередині для того, щоб ставати дедалі більш європейською державою, наближеною до Європейського Союзу.
А якщо ми будемо говорити про відносини Європейського Союзу з Росією, от ну як тут виглядає от для вас ці відносини? Ну, власне, знову таки, що ми чекаємо посилення санкцій чи послаблення проти Росії, покращення цих відносин, от як
Тут є кілька площин, на які ми завжди реагуємо з вами. Тобто є площина така досить часто економічна, так? Коли європейський бізнес там намагається обходити санкції, деякі компанії, або говорить про те, що там санкції завдають більше шкоди європейським компаніям. Ця комерціалізація міжнародних відносин, вона дається в знаки, і голос бізнесу, він достатньо гучний, і в Україні, зрештою, теж. Але при цьому треба розуміти, що коли йде мова про якісь базові речі, базові питання безпеки, Європейський Союз дедалі чіткіше говорить про те, що, та, звичайно, там євроекономічні санкції, вони даються в знаки для європейських компаній, але питання безпеки, питання непорушності кордонів, воно є настільки таким базовим і надважливим для всієї архітектури Європейського Союзу, що ці санкції є найменшим злом і найбільш дієвим інструментом, власне, доведення Росії, що питання принципів, питання територіальної цілісності, воно є надзвичайно важливим. Це така економіка і безпека. Інше питання – це те, що в самому Європейському Союзі, і особливо там в Німеччині, це постійно, ніколи не варто там зайвий раз повторити, існує свій досвід холодної війни. Якщо в там республіканці, консерватори в Сполучених Штатах Америки пам'ятають досвід Рональда Рейгана, коли ми там агресивно Сполучені Штати досить таким боролися проти Радянського Союзу. В Німеччині інший досвід, досвід Остполітік, досвід такого замирення, примирення, розуміння себе, особливо це в лівих партіях домінує, тому ми досить часто чуємо, що краще з Росією нормалізувати відносини, ніж ворогувати з нею. Це теж частина політичної пам'яті, політичного досвіду всередині Європейського Союзу, і тому ця думка досить часто лунає, але знову ж таки, в ситуації, коли одна справа, коли є така холодна війна, ідеологічне протистояння при непорушності кордонів, інша справа, коли є відверта агресія, коли є відверте порушення кордонів, і знову ж таки, ці голоси, вони не перестануть лунати, завжди будуть політики, які будуть говорити, треба нормалізувати відносини з Росією, зрештою, в Україні є такі політики навіть в парламенті. І тому на це дискусія буде тривати, але знову ж таки треба розуміти, де наріжний елемент. Елемент полягає в тому, що Росія порушила всі базові принципи відносин в Європі, взагалі в світі, і тому будь-які отакі дискусії довкола санкцій, вони є. Це дискусія щодо така на довгострокове майбутнє. В найближчому майбутньому, очевидно, що доти, доки Росія не змінить свою поведінку, санкції не будуть переглянути. Навіть з Болгарією. Там болгарські політики говорили про те, що вони будуть виступати проти санкцій ЄС. Тепер, коли вони головують Європейському Союзі, вони, очевидно, відштовхуються від спільного інтересу Європейського Союзу і говорять вже спільним голосом з Європейським Союзом, говорять про те, що санкції будуть продовжені.
А чому тоді от голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні назвала 12 пріоритетів на 2018 рік і про Україну згадують лише в контексті от необхідних реформ, східного партнерства, власне, ви про це говорили, але чому не згадують в контексті конфлікту?
Ну, по-перше, це насправді був як такий квазі-звіт Могеріні за 2017 рік.
Ну, так, це було
Це було 12 речей, які треба з собою в 2018 рік забрати з 2017 року. Тобто те, чим важливим ми займались минулого року і будемо продовжувати займатися. Очевидно, що і це перше. Друге, це те, що Могеріні, вона представляє Європейський Союз як такий. І знову ж таки, але коли ми говоримо про ЄС в цілому, це окрім Брюсселю і брюссельських інституцій, це і національні столиці, це Берлін, Париж. Ми розуміємо, що Берлін і Париж на національному рівні відіграють набагато важливішу роль в пошуках шляху врегулювання конфлікту між Україною і Росією. Очевидно, що Могеріні як політик і як посадова особа ЄС, вона в своєму портфоліо цього питання там не настільки заангажована, як заангажований уряд Німеччини чи уряд Франції. Тобто виходить, що коли ми говоримо про ЄС в цілому, треба брати всі інституції, залучені до цих питань. Якщо б ми брали, наприклад, взагалі там європейську проблематику чи проблематику чи пріоритети Європейського Союзу в широкому значенні, то тоді в нас вийшло би, що Україна і врегулювання відносин з Росією були би в пріоритетах номер один. Те, що вони не знаходяться в пріоритетах лише однієї інституції, це не є велика проблема, але, знову ж таки, це говорить про те, чим саме займається Офіс високого представника, яким є в Могеріні.
Ну так, час швидко плине, у нас буквально 4 хвилини залишилось, тому давайте, я не знаю, спробуємо підсумувати таким от чином, ну, власне, ви ж радник міністра закордонних справ. Що давайте йому будемо одразу і радити? Основні завдання, пріоритети для зовнішньої політики України, для дипломатів українських на 2018 рік?
Ну, я думаю, що, по-перше, в нас досить спроможне Міністерство закордонних справ, і треба радити не нав'язувати, а допомагати та, в реалізації тих пріоритетів, які визначені самим міністерством. З іншого боку, очевидно, що моя сфера там, якоїсь компетенції говорить про те, що нам треба такими семимильними кроками наближатися до Європейського Союзу. Чому? Тому що ми повинні, по-перше, не втратити динаміку відносин з Європейським Союзом. А з іншого боку, те, що ми бачимо, що з 1 січня 2018 року запрацював митний кодекс Митного Союзу Росії, Білорусі, Казахстану, там вже Вірменія, Киргизстан теж з ними. Тобто ми знаходимося в такому затиснуті між великими інтеграційними проектами. Очевидно, що наш вибір досить чітко зроблений в бік інтеграції з Європейським Союзом. І якщо ми не пришвидшимо цю інтеграцію, то ми і економічно, і безпеково будемо втрачати, якщо в нас і далі будуть залишатися кордон і на Заході, і на Сході. Якщо на Сході нам треба пільнувати цього кордону, оскільки Росія веде досить себе агресивно, то в відносинах з Європейським Союзом, навпаки, нам треба цей кордон максимально розчиняти через інтеграцію. Економічну, політичну, безпекову. Тобто пріоритети, як би хто не визначав, вони є правильними. Інша справа, що треба намагатися пришвидшитися, принаймні, вдвічі в цьому напрямі, і тоді в нас справді буде прогрес, який будуть відзначати і в Брюсселі, і в Україні, і це відзначиться навіть на покращенні економічного життя, що, в принципі, і добробуті населення, що, в принципі, і є головною метою будь-якого уряду.
Є ще хвилинка, тому хочу вас спитати, що ви думаєте, як ви ставитесь до теми референдумів з питань членства ЄС, НАТО, наскільки це серйозно у вас?
Я думаю, що це достатньо серйозно, можна по-різному використовувати референдуми, це питання спрощення політичного дискурсу, тобто розумієте, тобто коли ми з вами говоримо про ЄС, ми багато слів на за півгодини наговорили, але зрештою завжди лишається питання, чи ми хочемо, чи не хочемо. І для того, щоб знову ж таки посилити нашу позицію, зговорити з Брюсселем, як і штаб-квартирою НАТО, так і ЄС, говорити мовою того, що це не лише бажання політиків, а й бажання цілого суспільства, такі референдуми мають сенс. Плюс до того, це теж має сенс внутрішній для того, щоб чіткіше артикулювати наші стратегічні інтереси. Тому, в принципі, якщо ми винесемо за дужки будь-які контексти політичні, виборчі і так далі, тому подібне, саме це важлива річ, особливо для таких держав, як Україна, в яких всередині суспільства існує таке вагання певне, існувало принаймні досить тривалий час, і до якої була така позиція, що там от ми там багатовекторні, ще щось. Тобто певні речі треба чіткіше артикулювати на стратегічну мету, на довшу мету далі, ніж якийсь там виборчий процес.
Дякую, на цьому будемо завершувати. У студії був радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. Дякую вам, пане Качко, ще раз. Ми говорили про зовнішню політику України, про її успіхи і основні завдання на 2018 рік. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
Палата представників США підтримали протестувальників в Ірані. Трамп і Назарбаєв зустрінуться 16 січня у Білому домі. У студії Дмитро Баркар. Це новини Радіо Свобода. І далі докладніше.
Події в Україні.
Колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі кілька разів відмовлявся надати українським слідчим зразок свого голосу для експертизи запису нібито його розмови з українським бізнесменом Сергієм Курченком, який переховується в Росії. Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю «П'ятому каналу», яке транслювалося 9 січня. 5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхаїл Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів запис перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджується. Саакашвілі назвав неправдивими усі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з колишнім грузинським президентом. Наприкінці грудня Генеральна прокуратура оприлюднила результати експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, як заявляють у Генпрокуратурі, підтвердила автентичність голосів Саакашвілі та Курченка на записах правоохоронців. Колишній президент Грузії заявив, що його голос можна використати у будь-якому ракурсі, а його адвокат Руслан Чорновузький назвав результати експертизи сфальсифікованими. І до міжнародних подій. Палата представників США практично одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку учасників антиурядових протестів в Ірані. Рішення підтримали 415 членів палати. Двоє виступили проти. Палата підтримує людей Ірану, які беруть участь у законних і мирних протестах проти репресивного корумпованого режиму і засуджує серйозні порушення прав людини щодо іракського народу, йдеться в резолюції. Документ також закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа ухвалити нові санкції проти порушників прав людини в Ірані. 9 січня іранський депутат повідомив, що близько 3700 людей арештовані під час антиурядових протестів, а верховний лідер країни Аятолла Алі Хаменеї заявив, що Тегеран запобіг спробам США та Великої Британії розхитати ситуацію в Ірані. І далі. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у Білому домі 16 січня, повідомили в адміністрації Трампа. Два лідери обговорюватимуть шляхи зміцнення стратегічного партнерства з питань регіональної безпеки та економічного співробітництва, заявили у Білому домі. Згідно з повідомленням, Трамп і Назарбаєв також обговорять низку міжнародних проблем, включно з Афганістаном, які, як очікується, розглядатиме Рада безпеки ООН. Це були новини. У студії працював Дмитро Баркар.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю! У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, на яку зарплату можуть розраховувати цього року українці.
Я переконаний, що станом на вересень місяць уже середня заробітна плата вже може досягнути 10 тисяч гривень в Україні.
Що дає підстави уряду сподіватися на зростання середньої зарплати до 10 тисяч гривень? Де знайти резерви для підвищення зарплат? Чи не з'їсть ці гроші інфляція? Запитаємо про це у гостей програми. І послухати цю розмову ви можете на сайті Радіо Свобода.орг. Також на території Криму працює Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеозапис ранкової програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Середня заробітна плата українців у вересні цього року може сягнути 10 тисяч гривень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі «П'ятого каналу». Він підкреслив, що підвищення відбудеться завдяки зростанню економіки, а не штучним шляхом. Окрім того, за його словами, одним із пріоритетних завдань державного бюджету на 2018 рік є забезпечення зростання соціальних стандартів вищими темпами, ніж інфляція. Що стоїть за такими прогнозами, що може завадити їхній реалізації? Будемо про це говорити з гостями програми. І наразі у нас на зв'язку віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Вітаю вас, пане Розенко.
Вітаю вас, добрий ранок.
Отже, пане Розенко, мінімальна зарплата з початку року збільшилася на 523 гривні, тепер вона становить 3723 гривні. Власне, за рахунок чого середня зарплата може досягнути 10 тисяч, як ви говорили?
Ну, давайте ж все-таки говорити про те, що мінімальна заробітна плата – це мінімальний соціальний стандарт. І, безумовно, якщо взяти там державний сектор економіки, в першу чергу бюджетну сферу, то це, скажімо так, це найнижча заробітна плата некваліфікованого працівника, яка виплачується в бюджетній сфері. Для більш висококваліфікованих працівників існує єдина тарифна сітка, і, власне, всі оклади, всі заробітні плати працівників бюджетної сфери, освіта, культура, охорона здоров'я, там спорт і так далі, вже встановлюються в залежності з відповідними коефіцієнтами. Тому, зокрема, ми очікуємо в середньому збільшення та середньої зарплати в працівників бюджетної сфери протягом 2018 року приблизно на 20-25%, що значно буде вище, ніж темпи інфляції. Таким чином, рівень життя все-таки і якість життя працюючої людини в Україні буде зростати. І це наша, скажімо так, стратегічна мета все-таки давати розуміти всьому суспільству, що працююча людина в Україні може і має право на гідне життя, має право на якісну, в тому числі, заробітну плату, але в тому числі на якісні послуги, системи охорони здоров'я, освіти тощо. І над цим ми, власне, і працюємо.
А скажіть, будь ласка, от це зростання зарплат, очікуване, на яке ви розраховуєте, як воно співвідноситься з іншими макроекономічними показниками, та, закладеними у бюджет, зокрема, зростання ВВП, інфляція тощо?
По-перше, хочу сказати про те, що, зростання ВВП у нас зафіксовано приблизно на рівні 3% протягом 2018 року, але це мінімум. Це програма мінімум для всіх нас, для уряду, для влади в цілому. І, безумовно, наше завдання – забезпечити зростання економіки України значно швидшими темпами. Я думаю, що при, скажімо так, концентрації всіх зусиль на питаннях залучення інвестицій, зростання економіки, проблемах дерегуляції, покращення бізнес-клімату в Україні, абсолютно реально вийти на показники 4,5-5% зростання економіки в Україні на 2018 рік. Щодо зростання заробітних плат, тут треба зрозуміти про те, що підняття мінімальних соціальних стандартів, в першу чергу мінімальної заробітної плати, це нормативний метод. І ми виходимо із того, що сьогодні, і це моє глибоке переконання, в принципі робоча сила України, українці є недооцінені. Тобто ми не можемо сьогодні прямо говорити про те, що зростає там економіка на 3,5-4%, і ми такими ж темпами будемо збільшувати там заробітні плати. Чи інфляція там буде приблизно 8-8,5-9%, ми будемо індексувати тільки індекс інфляції. Ні, ми мусимо на сьогодні забезпечувати зростання мінімальних соціальних стандартів і в першу чергу мінімальної заробітної плати швидшими темпами, ніж зростає економіка, ніж зростає інфляція в Україні. Бо ще раз наголошую, порівняно з іншими країнами, порівняно з іншими економіками світу, українська робоча сила є недооцінена, і нам треба зробити дуже ще багато рішучих заходів, щоб вивести, рівень оплати праці в Україні на той рівень, який ну, скажімо так, відповідає сьогоднішньому валовому внутрішнього продукту, а також ефективності праці в Україні. Тобто нам доведеться ще, я думаю, що декілька років говорити про те, що мінімальна заробітна плата і зарплата в Україні мають зростати значно швидшими темпами.
Але ж, ви знаєте, ми неодноразово чули від економістів таку думку, що українські товари є конкурентоспроможними на зовнішніх ринках, часто через свою низьку собівартість, причиною однією з причин якої є і низька оплата праці в Україні. От чи не, як ви гадаєте, оце підвищення поступове доходів, якщо воно буде, воно не знівелює оцю перевагу?
Значить, я можу сказати лише одне, що безумовно перевагами можна пишатися цими, але від того, що ми ж говоримо про те, що Україна сьогодні не живе в замкненому світі, правильно? І сьогодні ринок праці європейських країн для українців відкритий. І тому для того, щоб не втратити навіть те, що на сьогоднішній день ми маємо, ті підприємства, і бути інвестиційно привабливими з точки зору і робочої сили, і мобільності робочої сили, вибачте, ми повинні вже говорити про те, що рівень життя працюючої людини і рівень оплати праці в Україні має зростати. Інакше, ну, подивіться ж і вислові роботодавців, не віртуальних філософів, аналітиків, економістів, які ходять по ефірах і розповідають всякі історії, да? А реальні роботодавці, які сьогодні говорять про те, що вони не можуть сьогодні навіть на достойні заробітні плати 10-12 тисяч гривень знайти кваліфікованого працівника, тому що у кваліфікованого працівника сьогодні є альтернатива наших країн-сусідів, де вони можуть розраховувати на оплату праці щонайменше втричі більше, ніж сьогодні може бути в Україні, плюс рівень життя значно вищий, ніж має сьогодні наша держава. Тому забувати про це неможливо. Щодо собівартості продукції, ну хай ці економісти розкажуть всім нам про складову заробітної плати в собівартості продукції. Вона складає на сьогоднішній день приблизно 8-9, максимум 10%. Тобто в кінцевій продукції ціна робочої сили займає, ну скажімо так, дуже мізерну частину. Значно більше займає вартість устаткування, в першу чергу, зокрема, вартість енергоносіїв і так далі, і тому подібне. Тому, знов-таки кажу, що ніхто не говорить про те, що от сьогодні ми там вимагаємо від, в першу чергу, роботодавців ставити заробітні плати на рівні там Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини тощо. Безумовно, це виглядало би, ну, з нашого боку, несерйозно. Але так, ми можемо говорити про те, що це буде поступовий крок, і в межах цієї поступовості Україна буде зберігати свою конкурентну спроможність щодо того, що і, ну, скажімо так, як ціна роботи в Україні буде менше, так і ціна там інших складових кінцевої продукції, електроенергії, газу і так далі, тому подібне, має бути конкурентно здатною, в тому числі і щодо країн, принаймні, єврорегіонів. Тому це комплексне питання. І я категорично проти того, щоб, ну, скажімо так, зберігати таку високу конкуренцію продукції за рахунок того, щоб робітників тримати за бидло і тримати їх, вибачте за слово, на підножному кормі, проплатити їм мізерні заробітні плати і потім пишатися на весь світ про те, що яка у нас дешева робоча сила. Це неправильно. це неправильна ідеологія. Ми повинні забезпечувати людям, в першу чергу працюючим людям, гідне життя. Тому, але безумовно, цей процес має проходити поступово, зважаючи на можливості економіки України, щоб всі ці заходи мали абсолютно чіткий неінфляційний характер.
Дякую. Наразі до нашого ефіру долучився також президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. Вітаю вас, пане Охрименко.
Вітаю, вітаю.
Але перш ніж поставити і пану Охрименку питання, і наступні пану Розенку, я от є ще думка фінансового експерта реанімаційного пакету реформ Руслана Чорного. Він... власне, говорить про те, що в Україні немає підстав для зростання середньої заробітної плати. І я хотів би, щоб обидва наші гостя відреагували на це. І він тут ще цей експерт вживає займенники, говорить він. І я підозрюю, що він має саме пана Розенка на увазі. Давайте послухаємо, і тоді буде реакція.
Він хоче знову підняти інфляцію. Немає економічних причин для підняття заробітної плати, тому що кількість робітників в Україні скорочується, кількість підприємств не росте, малий бізнес, середній бізнес не піднімається як слід. За рахунок чого може економічно піднятися мінімальна зарплата, це просто для того, щоб ще більше підприємців, своїх співробітників відправили в тінь і не платили податки. Це до цього приведе.
Ну, отже, ну давайте знову ж таки порушимо трошки чергу. Пане Розенко, можливо, що от експерт саме на ваші слова реагував, на вашу заяву щодо інфляції, от що ви скажете?
Ну, я, по-перше, не знаю взагалі цього експерта, і, чесно кажучи, мені здається, що ця людина взагалі досить відірвана від реалій українського життя. Ну, давайте зв'яжемося з вами через 3-4 місяці і подивимося, чи зросла в Україні заробітна плата, чи не зросла в Україні заробітна плата, а потім будемо давати от оцінку таким словам таких експертів. Ну, очевидно, що зростання заробітних плат в Україні іде. І це пов'язано, перше, безумовно, з зростанням соціальних стандартів, і друге, пов'язано із зростанням економіки, і третє, пов'язано із конкуренцією на ринку праці, в тому числі з країнами Європейського Союзу. І треба чітко розуміти, що український роботодавець конкурує за робочу силу не лише в межах України, оцінюючи стан і перспективи розвитку свого підприємства не лише в Україні, а також враховуючи і світову кон'юнктуру, в першу чергу кон'юнктуру, ну скажімо так, ринку праці сусідніх наших країн. І коли людина говорить про те, що ну економіка там скорочується, і робочі місця скорочуються, і там трохи не безробіття зростає, ну послухайте, ну досить молоти всякий бред. Подивіться, будь ласка, статистику. Навіть сьогодні по службі зайнятості у нас на сьогоднішній день на 30 тисяч працівників безробітних зареєстровано менше, ніж в аналогічний період попереднього року. Всі ці байки про те, що підприємства будуть закриватися, що всі там будуть переходити в тінь, що значить будуть скорочуватися ці робочі місця. Ну ми ж це чули з вами, коли ми піднімали мінімальну заробітну плату до 3200 в минулому році. Ми ж це чули все від тих же самих експертів. Ми рік прожили. Будь ласка, хоч одне потужне підприємство крупне закрилося? Ні, жодного підприємства не закрилося. Натомість у нас на території лише трьох областей – Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська область, вірніше Вінницька область – відкрилося 7 підприємств з іноземними інвестиціями за останній рік з середньою заробітною платою 9-10 тисяч гривень. Ну, от ціна слів цих експертів, які тільки бачать все погане, все негативне, давайте людям платити і далі 1400 заробітну плату, і давайте людей далі і тримати на рівні бідності там 60-70%, і що українці недостатньо, ну скажімо так, ну недостойні гідного життя. Знов таки кажу, ціну слова таких експертів ми знаємо. Ми все це чули рік тому, рік ми прожили, рівень життя в українців зростає. Так, не такими швидкими темпами, як нам би хотілося, але все-таки зростає. І ми далі будемо рухатись по цьому напрямку, попри от всі ці кричалки на тему «все пропало», все погано, Україна ні на що не здатна і так далі. Ми будемо рухатися далі, ми будемо і збільшувати соціальні стандарти, зарплати, пенсії тощо, попри ту агульну критику, яку ми дуже часто чуємо.
Ну і справді, пане Розенко, як ви сказали, маємо можливість цілком за 3 чи 4 чи скільки місяців повернутися до цієї розмови, оцінити, що з того вийшло. А зараз давайте дізнаємось таке, що думає з цього приводу президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Пане Охріменко, то, власне, за вашими спостереженнями, український бізнес зростає чи не зростає, чи має він такі перспективи на 2018 рік, і чи зможе він таки платити підвищені зарплати?
Ну, давайте, я цілком згоджуюсь з паном Павлом відносно того, що дійсно зростання, ну, мінімальні заробітні плати в 2017 році, це не той чинник, який, ну, суттєво вплинув на інфляцію. У нас інфляція в тому році суттєво вплинула ціна на енергію. Ну і рахунки ПДВ, оце основне. Заробітна плата вплинула, але, скажімо так, аж на третьому місці. Тобто, щоб ви зрозуміли, що це не основне. Відносно, скільки стало менше, є статистика, правда, за 9 місяців. Фактично, зменшилась кількість офіційно працюючих на 233 тисячі чоловік. Але звертаю вашу увагу, у нас 7 мільйонів працюючих. Тобто, ну, зменшилось, але це не критично. Ну, це, якби, скажімо, такі, ну, нормальний бізнес-явище. Відносно того, що дійсно на сьогоднішній момент наш бізнес конкурує із ринком Європи, жодно однозначно, з паном Павло однозначно, тому що дійсно це реально. І дійсно на сьогоднішній момент якраз Міністерство праці Польщі заявило, що в 2017 році, правда, на сезонних роботах відпрацювало більше мільйона українців. Ну, дійсно, людям приваблива зарплата, це треба враховувати. Так що на сьогоднішній момент, я так розумію, заробітна плата в Україні однозначно повинна зростати. Хоча, звертаю вашу увагу, заробітна плата і вартість робочої сили – це різні показники. У нас заробітна плата низька, а от вартість робочої сили у нас дуже висока. Тому на сьогоднішній момент бізнесмен швидше відкриє Чехії, в Словаччині, в Польщі, але не в Україні. В Україні дуже дорога іменно вартість робочих сил. Заробітна плата тут не саме основне. І це дійсно впливає. І на сьогоднішній момент, ну, звичайно, великі підприємства не закриваються. Ну, маленькі, середні, це нормальне явище, і відкриваються, закриваються. В той же самий момент, от дивіться, чому зросло ВВП в 2017 році? Один із факторів – це дійсно зростання за рахунок розвідних продаж, за рахунок, скажімо, того, що люди отримали більше грошей, почали більше купувати, ми бачили зростання ВВП. Тому, якщо ми говоримо, а чи буде зростання в 2018? Якщо зараз зарплата зросте, буде зростання ВВП в 2018. А якщо не зросте, зростання ВВП не буде. Так що, бачите, тут дуже все пов'язано. Так що, якщо ми скажемо, давайте не будемо зараз заморозити зарплату, що буде? Ну, тоді ВВП теж заморозиться, і не треба фантазувати. Так що, бачите, тут все доволі просто.
Так, а пане Охріменко, я тут один момент хочу уточнити. Кажете, більше купували. Чого більше купували? Ви перед цим казали, що ВВП зросло за рахунок збільшення енергетичних тарифів, то просто не більше купували, а дорожче купували. Чи не так?
Дорожче однозначно. Інфляція, ви самі бачите, ну, у нас, ну, за 17 рік, якби побила, ну, значно більше, ніж запланували, фактично 16%. Це однозначно. Ціни зросли однозначно. Але ще раз говорю, енергетичні ресурси, ну, от вони вплинули. Але вже в той самий момент, якщо порахувати навіть кількість проданих, ну, є показник індекс фізичних продажу товарів. Тобто, ну, статистика віднімає ціни і показує, да, на 100% не зросло, ще раз говорю, але фактично на 7%, на 7%, правда, знову-таки за 9 місяців, ну, рахують повільно, самі розумієте. Українці купили більше товарів в 17-му, ніж в 16-му. Да, якщо ставити там 10-й, 13-й, менше, але, і ще раз говорю, якщо в 16-му дійсно зростання, яка частина українців отримала, ну, скажімо, більш високу зарплату, скажімо так, і змогла купити те, що, ну, якби, хотіла купити, але 16 не могла купити. Так що це частково вплинуло. Ну, ціни, на жаль, нам поки буде зростати ціна на енергію, і поки у нас будуть рахунки ПДВ, зростання цін ми не зупинимо. Але не треба тут, як сказати, винити або говорити, от це зарплата. Зарплата дійсно впливає, але ну не саме головний чинник, і сказати, що оскільки від зарплати залежить ціни в магазині, ні, не залежить.
Ну, добре, а зарплата не основний чинник, який збільшення зарплати, не основний чинник, який провокує інфляцію, але тим не менш вона є. Є певний показник, закладений у державному бюджеті. Як на вашу думку, пане Охрименко, очікуване зростання заробітних плат перевищить рівень інфляції, чи таки інфляція з'їсть ці гроші?
Ну, давайте так. Те зростання, яке закладено в бюджеті, ви розмову про 4100, але я так розумію, що поки що це не офіційно. Дивіться, скоріш за все, в цьому році, на жаль, інфляція теж буде висока, тому що ви самі знаєте. По-перше, зростається на нафту. По-друге, ну, наскільки я так розумію, знову піднімають питання зростання цін на енергію і для промисловості, і для населення. Тому в цьому році, ну, на жаль, порадувати українців не можу. І скоріш за все, інфляція теж буде така висока, як в 17-му. Можливо, навіть трішки вище. І зростання зараз на плати, поки яке закладене, воно дуже маленьке. Ну, що, ну, пам'ятаєте, в тому році було в два рази, ну, в цьому році там ці 500 гривень, ну, трошки більше. Це мало. Я так розумію, що все-таки треба орієнтуватись на те, що буде надія, що в 2018 році оця номінальна зараз на плата 10 тисяч, напевно, все-таки повинно бути більше 10 тисяч. Тоді компенсує зростання цін. Якщо буде менше, ну, скажімо так, тільки частково компенсує зростання ціни. Це дійсно такий ризик існує.
Зрозуміло. Пане Розенко, чи ви нас ще чуєте? Так?
Да, звичайно, чую.
Так. Я от хочу про ці 10 тисяч тоді спитати. Я розумію, що це середня цифра, але все-таки, ну, от пан Охрименко каже, що 10 тисяч перекриють інфляцію, менше не перекриють. Можемо хоча б приблизно уявити собі, скільки це людей могло би отримати? Адже середня це може бути так, що у когось 1 тисяча гривень, у когось 100 тисяч, посередині 10 вийде. От скільки людей в Україні на сьогодні, можливо, отримує середній приблизно рівень заробітної плати? У 2018 році скільки таких людей?
Ну, дивіться, у мене зараз під рукою немає цих статистичних показників про, ну, скажімо так, співвідношення заробітних плат. Вони всі є, безумовно, в Держкомстаті, хто скільки на якому рівні отримає. Єдине, я хочу, безумовно, сказати, що, незважаючи на те, що з паном Олександром у нас дуже часто різні точки зору, але мені завжди з ним приємно дискутувати, тому що, ну, людина глибоко знає тему і не говорить гаслами і популістичними заявами, але глибоко розуміє питання і економіки, і заробітних плат, і собівартості продукції. Тому я хочу сказати про те, що мені завжди от приємно чути справді фахові аналітичні думки, незважаючи іноді на те, що проходить і критика і влади, і критика наших певних дій, от тут приємно дискутувати. А на тему, ну, все пропало, все погано, все буде, ну, не так, як хотілося. Ну, очевидно, що безумовно нас самих не влаштовують, можливо, темпи зростання економіки України. І, да, безумовно, що рівень інфляції в Україні на рівні 11-12%, яких ми очікуємо по підсумкам попереднього року, це все-таки ще великі цифри. Хоча, якщо взяти у порівнянні з зростанням цін і інфляцією 14-15 року, коли по підсумкам там 2 років це було на 50-60%, вибачте, ну все-таки позитивний момент відчувається. Але більше мене в цій ситуації...
10 секунд, пане Розенко, ситуації, маємо завершувати.
Так, да, буквально. І єдине, що мене, безумовно, дуже тішить в цій ситуації за підсумками 2017 року, от нещодавнішня соціологія, коли показали...
Давайте цифру, маємо завершити, немає часу.
Так, соціальна...
соціологічна служба сказала, що порівняно із попереднім 16-му році відчуття бідності у людей зменшилося.
Дякую, дякую, пане Розенко. Маємо завершувати. Це був віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Також ми говорили з президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком про власне плани на зарплату.